sau Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Sfânt. Numărat și răi sunt veitorul de Duhul adevărului, în care în mulțime noiești și toată împlinești, vistierul bunătăților și cădătorilor de viață, vino și să rășuiești într noi și ne curățește pe noi de toată învinăciunea și mântuiește bunul spre noastră. Sau Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, preasfințite Părinte, binecuvântați.
Bună este Dumnezeu, că să-L faci, că să-i iubire de oameni, totdeauna cu și pură și în vecii vecilor. Amin.
Slavă lui Dumnezeu că s-a putut realiza această întâlnire. A fost un gând, o dorință ascunsă, cred că a tuturor. Păcat că e numai după 20 de ani, poate era frumos să fie și după 5 ani, și după 10 ani, deși poate intram într-un fel de obișnuință, așa parcă e mai interesant. Mai ales că 20 de ani de multe ori poate să fie toată perioada vieții active a unui om. Dă slavă lui Dumnezeu că suntem aici și bine și frumos, cu adevărat, este să fie frați împreună. Toți care ne-am întâlnit acum mărturisim și simțim că ne bucurăm. N-am crezut că să trăiesc așa emoții când îi văd pe toți. Mulțumim preasfințitului că este și acum alături de noi, cum a fost și atunci. Am ținut în mod deosebit să vină preasfințitul Părinte Vasile să mergeam între noi, pentru că totdeauna ne-a fost un părinte apropiat și chiar în perioada când încă nu era preasfinția sa episcop. Rar se întâmpla ca la un examen greu să nu mergem la el să-i cerem binecuvântarea. Chiar și acasă la dânsul, seara, îl deranjam la 11 noaptea. Și totdeauna el a fost ajutătorul și întăritorul tuturor. La necaz, la vreme de încercare pentru fiecare, la dânsul am găsit ajutor. Toți tineri, de fapt, au găsit la dânsul. Țin minte de câte ori și-a pus obrazul pentru noi, pentru mulți studenți de toată parte, din toată țara, și care trebuiau să aducă binecuvântări speciale de la tot felul de episcopii, ca să poată să fie în Cluj la teologie, și dânsul cumva rezolva, încerca și ne ajuta. Și nu numai aici, în toate celelalte. Mulțumim și invitaților speciali domnului Costel Nicolescu, pe care să-l cunoașteți mai bine seara viitoare, și pe doamna Ilania Religan, actriță la Teatru Național, și pe care și pe dânsa să cunoaște mai bine seara viitoare. Și tuturor celor care au venit de departe. Au venit mulți și de departe. Unii din Sud, alții din București, alții din Sud, mă gândesc de Oltenia, mă gândesc la Emil. Alții din Nord, de la Baia Mare, mă gândesc la Sorin. Și din toate părțile s-au adunat și au răspuns. Nu credeam că o să răspundă toți la apel. Nu e un apel. La dorința aceasta de a ne uni, de a ne aduna la un loc. M-am gândit la Vechiul Testament, când Dumnezeu făcea o minune cu ei, când i-a trecut prin pustia Egiptului, când i-a trecut prin Marea Roșie, le-a poruncit să facă un altar, ca loc de amintire, să se aducă aminte totdeauna că acolo s-a întâmplat o minune mare. Ca copiilor și copiii copiilor lor să știe, să nu uite că părinților au trăit acolo o minune mare dumnezeiască și să aduce la mintea întregului popor, întregului neam. Și cu noi atunci, acum 20 de ani, când în Cluj nu prea ne găseam odihnă niciunde, la nicio biserică, în care nu era internet, nu era radiouri creștine, nu erau nicio metodă de a te apropia de credință, decât foarte greu. Și așa, noi, între noi, adunându-ne în fața catedralei, unde ne întâlneam, de la toate facultățile, încercam să ne sfătim unul pe altul, să ne ajutăm, mergeam la mănăstiri în grupuri și s-a întâmplat cu noi minunea aceasta a prieteniei, dar mai mare minune, că prin prietenia aceasta și prin împreună ajutorarea unuia față de altul, să îl descoperim pe Dumnezeu mai mult și mai mult, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ca dovadă că majoritatea sunt acum apropiați de credință sau chiar preoți și tot au rămas apropiați de credință. Și în cinstea și amintirea acestei minune a prieteniei și a apropierii de Dumnezeu, merită să ridicăm micul nostru altar din seara aceasta de mulțumire adusă lui Dumnezeu. O să dau presențitului Vasile cuvântul să ne binecuvinteze și să ne mai spun un cuvânt de întărire și de folos și pentru cei 20 de ani de acum înainte, peste 10 ani să ne întâlnim totuși. Și după aceea am soția și fetița mea au făcut un film cu vechi poze din Ascorul din 93-96 pe care o să îl vedem. Și după aceea, cei care sunt prezenți în față, o să spună câte 5, 6, 10 minute, un cuvânt din amintirile pe care le-au trăit atunci, din ce gândesc ei despre prietenie. Mulțumim. Vă rog.
Da, cu eu și prea și părinți, fiți și oaspeți. Ortodoși din Cluj și frățile voastre. Sigur că trăim cu toți un moment de profundă emoție și de bucurie, pentru că 20 de ani din istoria unei asociații de tineret creștin-ortodox înseamnă ceva. De la întemerea asociației, studenți fiind, sigur că ați privit cu mai multă responsabilitate datoria de a studia, de a acumula cunoștințe, dar și în domeniile în care v-ați propus să studiați, dar și să vă apropiați mai mult de biserică și să aduceți prin felul vostru de a fi bucurie părinților voștri. Iată că Dumnezeu a binecuvântat strădanile frăților voastre, ați avut mereu în fruntea asociației colegi care și-au asumat calitățile de președinte, vicepreședinți, secretar general și care întotdeauna au știut să mobilizeze energiile asociației pentru ca să se realizeze obiectivele pe care le-ați propus, le-ați fixat, obiective în care întotdeauna v-au dus împliniri în mai multe planuri ale vieții. Sigur că împlinirea cea mai importantă pe care ați trăit-o pe parcursul finalizării studiilor, post licența pe care ați obținut-o, masteratele, mult dintre frățile voastre, doctoratele, o mare și frumoasă realizare a fost construirea bisericii, care acum este o biserică de referință în municipiu, în eparhia noastră, și care vă poartă numele Biserica Studenților. Sigur că fiecare vă regăsiți în această biserică și cred că o mare binecuvântare de Dumnezeu este și faptul că întâlnindu-vă familii, majoritatea aveți 2, 3, 4, chiar 5 copii și 5, 6, 7 dintre ei. Sigur că ați reușit să vă implicați în activități și de asistență școlară. Ați preluat grija față de copii de la școala și la liceul pentru persoane cu deficiență de vedere, care s-au bucurat mereu de atenția și de grija voastră. Ați făcut vizite în spital, aducând mânghiere bolnavilor și chiar un fapt remarcabil, ați reușit să antrenați activitățile de tineret prin modelul pe care l-ați creat voi în Asociația Sfântul Creștinul Ortodox din Cluj, legăturile fericite cu alte organizații similare din țară și la centru eparhial sau prin centru eparhial ați putut să vă implicați în organizarea taberelor de vară pentru elevii din școlile din municipiul Cluj și, bineînțeles, taberele pe care le-ați organizat în fiecare an, în diferite locații, au contribuit și ele atât la apropierea voastră, dar și ca model pentru alte activități de acest fel realizate apoi în cadrul episcopiei noastre. În acest moment o să vă spun decât să vă străduiți mai departe, să fiți, așa cum am spus până acum, exemplu acolo unde vă desfășurați activitatea, să căutați să păstrați și să sporiți valorile care trebuie să stea la baza unei culturi, a unei națiuni și să avem prin activitatea noastră mereu binecuvântarea a Bunului Dumnezeu pentru ca să aducem mai multă lumină în lumea în care trăim și care vedeți că din ce în ce mai mult are nevoie de mărturia pe care noi, prin viața noastră, putem să ducem pentru Hristos. Aflându-ne în postul Sfintelor Paști și pregătindu-ne pe duhovnicește pentru a primi mai multă lumină din lumina Învierii Hristos, ne doresc tuturor sănătate și bucuria de a ne revedea ori de câte ori avem posibilitatea cu bucurie.
Mă gândeam tu să ne uităm noi, cei de aici, la film. Să ne uităm scaunul acolo sau să... Dați 12.000. Să faceți... văzută. Cei care vorbesc, vin puțin în față, 5-10 minute și vorbesc. Cred că o să înceapă fetele. Nicoleta. Nicoleta Polimaru.
Preasfinția voastră, dragi prieteni, permiteți-mi mai întâi să-i felicit pe organizatorii acestui eveniment, pentru că ne aflăm în fața unui eveniment pe Corina și Părintele Ciprian Negreanu, care, bineînțeles, ne-au unit și ne-au făcut să ne bucurăm în această seară împreună. Cuvântul meu vine în continuare acestor imagini. Inițial mă gândeam la o temă despre prietenie la Sfinții Părinți, apoi m-am răzgândit că poate fi o temă mai largă, mai generală și am recurs la paginile mele de jurnal de acum 20 de ani. A trebuit să transcriu pentru că au fost numeroase paginile, caietele. A trebuit să-mi iau toate fragmentele care aveau legătură cu ASCOR-ul și cu membrii ASCOR-ului. Deci, fiind pagini de jurnal, ca orice jurnal, însușirile sunt subiectivitatea, autenticitatea și sinceritatea. Practic, parafrazându-l pe Liceanu, certificatul existenței mele individuale. Este relația mea, nu doar cu membrii ASCOR-ului, ci și cu înaltul Bartolomeu, preasfinția sa, părintele Vasile. Este și relația mea cu foaia și cu revista Filocalia și Renașterea, pentru că sunt 20 de ani nu doar de la înființarea acestei grupări, acestei asociații, ci și de la înființarea foii Filocalia și a unei noi fețe a revistei Renașterea. Noiembrie 93. Ștefana Bâlici, studentă la chimie, mediază întâlnirea mea cu Maria Elena Ganciu în redacția revistei Renașterea, pe care o găsesc la birou corectând. Eu ființă sobră, face un doctorat în litere despre Vasile Voiculescu. Discutăm despre scris și despre lecturi. Am sentimentul că privirile noastre s-au unit pentru veșnicie. Decembrie 93. Am 20 de ani. Găsesc un citat în memoriile lui Eliade. Mai presus de toate, am descoperit cât de important este faptul că aveam 20 de ani. Am înțeles că trebuie să mă bucur de orice clipă, că sunt daruri pe care nu le primești de două ori, că într-o zi aș putea regreta tot ce n-am făcut și n-am trăit acum, când toate mi se păreau posibile. În altul Bartolomeu îmi spune că la această vârstă avea timp de toate, se ocupa de toate și acum lucrează 13 ore pe zi. Eu mi-am făcut un calcul, lucrez doar 11 ore. Am program de studiu, lecturi, bibliotecă, merg la lansări de carte, particip la conferință. O carte pe care nu o citești la timp, nu mai citești niciodată. Îmi sună cuvintele înaltului Bartolomeu. Ele mi-au intrat adânc în suflet. 4 martie 94. Sunt la bibliotecă și învăț la limba franceză contemporană. În paralel, pregătesc un articol pentru Filocalia intitulat Între îndrăzneală și tupeu. Folosesc fișele despre sensurile bogate ale cuvântului îndrăzneală din concordanța de la Biblie. 16 martie 94. Mă documentez pentru prezentarea în cadrul ASCOR-ului a unei biografii despre înaltul Bartolomeu, pe care ulterior el însuși o va completa prin precizia amănuntelor. Fac și două traduceri despre inchiziție și anglicanism din dicționarul coordonat de Paul Poupart pentru istorie bisericească universală. 23 aprilie 94. De câteva săptămâni sunt la redacția revistei Renașterea. La rugămintea lui Ioan Pintea fac corecturi. E și Ștefan Iloae. Cred că munca la revistă ar putea fi definită ca o confruntare între tine și cuvintele, respectiv ideile oamenilor. Munca scriptorului și a receptorului. O confruntare cu limba, lucru important pe care o stăpânesc cele două părți. Citesc cu folos, interes și plăcere, parafrazându-l pe Roland Barthes, cu lepăziri de text, articolele înaltului Bartolomeu, Radu Preda, Teodor Baconschi, Acustele Primite și părintele Ioan Bizău. Oricum, ultima verificare îi revine înaltului Bartolomeu, care mai găsește virgule, lipsă sau face observații la punerea în pagină. E informație, muncă, lectură, concentrare. 11 noiembrie 94. La Sibiu cu Dana Prelipceanu, profesoara de engleză. Mă întâlnesc la o lansare de carte cu Mircea Ivănescu. Îmi vorbește despre munca de traducător, despre faptul că e înzestrat cu simțul limbii, simte limba fără să știe multă gramatică. Acest lucru mă descumpănește. Lui Aurel Cioran, fratele lui Emil Cioran, îi cer să scrie câteva rânduri despre experiența din închisoare pentru foaia Filocalia. Îmi dă cu mare plăcere. Maria Ganciu îmi vorbește despre dorința ei de a organiza un cenaclu în cadrul căruia să fie abordate teme teologice, filozofice și literare. 3 martie 95. Pelerinaj cu ASCOR-ul la București. În autobuzul ce ne transportă spre Mănăstirea Cernica, eu și Maria chicotim. Ni se fac observații, iar noi ni le asumăm. La Cernica vizităm mormântul părintelui Stăniloae, a cărui dogmatic o începusem în liceu, și mormântul lui Daniel Turcea, descoperit în ASCOR prin Ciprian Negreanu. Îmi plac teribil versurile din poezia acum. Mă simt acum atât de vechi, încât e bine, nimic nu mi-e acum străin, mi-e dor de mine răspândit în lume. S-a scris puțin despre Daniel Turcea. Înaltul Bartolomeu spunea că poeziile sale sunt tăișuri de sabie ale Duhului Sfânt. Datorită lui Marin Preda, pe care l-a convins Valeriu Anania, au apărut poeziile mistice ale lui Daniel Turcea. Pertinente sunt comentariile lui Eugen Simeon și comentariile lui Gheorghe Grigurcu. La întoarcere spre Cluj în tren, pe coridor port discuții cu Dinu Moș despre poezie. El trăiește poezia, e un spirit profund, un poet creștin pe linia lui Daniel Turcea și a lui Horia Stamatu. Deși e student la drept, are preocupări teologice. 26 aprilie 95. Întâlnire la ASCOR. Curge muzică bizantină, maicile de la Mănăstirea Urmilia. Cântă extraordinar. Îmi doresc să ajung să vizitez și eu această mănăstire. Discutăm despre cărțile traduse de diaconul Ica Junior, despre Rubliov, Teofan Grecul și viitoarele noastre examene. La final intră și Radu Preda. Ne vorbește despre traducerile pe care intenționează să le facă din fericitul Augustin. E cerebral, format la școală germană. Ieri am fost la seminarul lui de patrologie. Discurs, discursivitate, memorie. Totul s-a învârtit în jurul acestor concepte. A folosit la un moment dat sintagma boala textului. Seminar de literatură franceză la Facultatea de Litere. E și Cătălin Ghiț, sobru, tăcut, bine pregătit, tatălui e tot preot. Se discută despre singurătate și însingurare. Eu mă refer la cartea lui Eugen Ionescu, Însinguratul. Ia cuvântul și Nicu Turcan. Are idei originale, o gândire filozofică și o voință puternică. Atmosfera se încinge, e un lanț de idei. Pelerinaj la Mănăstirea Prislop. E toamnă. Sunt cu Ofelia, Cristinuța, Codruța, o ființă inteligentă care știe bine engleză și cu care mă întâlnesc la conferințele și simpozioanele de la Litere. Sunt și Corina, Cătălin, Emil Velican și Ciprian, liderul grupului, student la filozofie. El este, de fapt, ucenicul indirect al părintelui Arsenie Boca. Știe multe, citește, are viață duhovnicească și entuziasm, etimologic din grecescu, ente un Dumnezeu. Seara de rugăciune la ASCOR. Suntem mulți. Ciprian, Cătălin, Corina, Nicu, Dinu, Maria, Ionut, Cristina, Ofelia, Ștefana, Emil Vidican, care e într-o, Velican, care e într-o sinceră căutare, el urmează dreptul. Stăm în fața icoanei Sfintei Trăime a lui Râvleu. E ordine. Citim pe rând din psaltire, fiecare cât o catismă. Rar, clar, fără grabă. Acest exercițiu ne ajută pe toți. În altul Bartolomeu a binecuvântat această lucrare, el însuși se roagă din psaltire. E comuniune, împreunătate, după cum ar spune pictorul german Menzel. Nevoia noastră de întâlnire s-a transformat în nevoință. Unii urmăresc idealuri monahale. Este o luptă lăuntrică. Trebuie să fim atenți la suflet, să nu ne luăm sufletul în deșert, după cum e scris în Psalmul 23, dar și la relația dintre noi. Apreciez mult faptul că femeia e privită în biserică și nu în afara ei. Domnesc libertatea și dragostea în Hristos. Încerc să-mi însușesc rugăciunea și studiul, elemente cultivate constant de Sfinții Trei Ierarhi. În altul Bartolomeu îmi spune să scriu pentru renașterea. Ioan Pinta, de la care am împrumutat cărțile lui Jacques Le Goff, care va veni să conferențieze săptămâna viitoare la Cluj, mă întreabă care e ultima carte citită și dacă pot să o recenzez la renașterea. Îi răspund Bașlar, Flacăra unei lumânări, în traducerea Marinei Baconschi. La bibliotecă lecturez și alte cărți ale lui Bașlar. Încropesc o recenzie. Pelerinaj cu ascorul la Mănăstirea Sâmbăta. Deși am duhovnic pe Preasfințitul Vasile, de o bunătate nemărginită și un echilibru pe măsură, m-am spovedit la Părintele Teofil Curianu. E clar văzător, asta a simțit inima mea. Vorbesc apoi în cameră cu Dana Mușată despre pictură și talentul încredințat de Dumnezeu. Pe tren, la întoarcere, cântăm un compartiment cu Cristina și Corina, Agni Partene. Sunt două surori elegante, discrete, cu un fel de noblețe a la rus. Au fire liniștită, ce parcă te conduce spre o altă lume. Corina are inclinații artistice. La Biblioteca Academiei îl văd pe Cătălin Pălimaru. Îmi scot cărți de critică pentru franceză și încep să fișez Jean-Pierre Richard, Jean Ricardou, Jean Rousset. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu el la cursurile de greacă de la Facultatea de Litere. Facem paralel Politehnica și Filozofia. Admir puterea lui de muncă, neîmprăștierea, studiul. E serios în ceea ce face și are o gândire ordonată. Cu Ciprian, Cătălin și Corina am audiat cursul din 18 mai 95, cursul de patristic al diaconului Ica Junior. Mi-a vorbit în altul Bartolomeu despre acest teolog tânăr cu o vastă cultură și o descriere spre filozofie. Deci sunt lămurită, nu mai îmi trebuie filozofia. Cursul a durat 3 ore cu tot cu întrebări și am stat pe scări pentru că era foarte multă lume. 22 iunie 95, cu Maria Ganciu la Sibiu, la Părintele Ica Senior. Am stat o oră jumătate, discuții și multe sfaturi. Îl întreb ce poate face o femeie în teologie și îmi răspunde că dacă învață bine limbi clasice și moderne, poate face traduceri. Ne-a arătat matericonul în greacă. Dorința mea și a Mariei de a învăța greacă se intensifică, la plecare ne însoțește un apus de soare amețitor. 3 aprilie 96. Sunt cu Claudița Mureșan acasă la poetul și filozoful Teohar Mihadaș pentru interviul pe care trebuie să ni-l acorde... pe care trebuie să-l acorde paginii Filocalia. Am stat 2 ore. El a făcut închisoare. Ne-a vorbit despre marii lui profesori, despre soția lui, despre cele 4 mardaruri cu care l-a învrednicit Dumnezeu. Gena de Haiduc, o soție iubitoare mai ceva ca Penelopa, iubirea din partea tinerilor și profesorii mari. Gusti, Vulcănescu, Pepe Negulescu. Spune că după cursurile lui Vianu se ducea la bibliotecă, pe când după cursurile lui Călinescu mergea la cârciumă. Asta e diferența dintre Călinescu și Vianu, a subliniat Teohar Mihadaș. 12 august 96. Primesc de la Maria Gancio ilustrată dintr-o Germanie mult prea curată și mult prea punctuală. E în căutarea unui dicționar grec-german. Eu mi-am cumpărat unul grec-francez anul trecut din Paris, care a fost destul de scump. În redacție cu Cristina Toader și Ionuț Gânscă. Lucrăm la Filocalia. Aici se mai află Laurențiu Lazăr și Monica, viitoarea Felecan, care e concentrată pe corectura unui text. Cu Cristina vorbesc de echivalențele la o traducere pe care am făcut-o din Olivier Clément. Ionuț ne arată câteva icoane. E un artist cu o sensibilitate aparte. Dumnezeu să-i țină darul. Are o expoziție frumoasă pe care am văzut-o de 2 ori. Cred că și Ioana Ursu și Teodora Roșca au talent la pictură și icoane. 21 mai 97. Am fost la prima ședință Echinox de la Litere. Erau Corin Braga, Anca Noje și Ștefan Dărăbuș. S-au comentat materialele ce vor intra în proximul număr al revistei. Merg și la cercul de poetică și critică literară Ioana M. Petrescu, condus de Santa Cordo și Ioana Bor. Am susținut și o lucrare ce trebuie să apară în revista Tribuna. E clar că pentru mine ascorul e altceva. E și dorință de rugăciune, dar și de cunoaștere. Vă mulțumesc!
noi tot așa ne zicem, nu spunem toate titlurile, ce e acum, Nicoleta, Maria, Coletei și
Părinte Maria, să vorbească.
Maria am cunoscut-o, cel puțin eu, la un cenacul literar, când încă nu știam noi de ascult, dar eram apropiat de biserică. Și după ce au vorbit câțiva, era și Cătălin Ștefănescu, cel care face acum
era
tascul la sută. Și se prezent, erau tot felul de tineri care prezentau tot felul de poezii fără perdea și era destul de urât. Și la un moment dat se ridică o tânără subtirică și zice citește o povestire, o novelă foarte frumoasă, cu un duc grav care ticta și care cade pe schelă și Sfântul întinde mâna și susține și atâta curaj a avut, extraordinar. Ceilalți au luat în râs, au început să zică, ce, ești maică, ce? Și ea se ținea tare și susținea punctul de vedere, așa am cunoscut-o.
Pentru că nu prea sunt capabilă să vorbesc liber, am scris, am consumat câteva gânduri pe care vreau să le citesc. Gândindu-mă la această întâlnire, mi-am dat seama că mai întâi trebuie să părăsești o stare, să te delimitezi de ea, pentru ca să o înțelegi, să o poți analiza, să o valorizezi, făcând abstracte de implicațiile sentimentale și de orice prejudecăți. Cu siguranță 20 de ani reprezintă o perioadă suficientă pentru detașare. Însă cred că o astfel de întâlnire aduce cu sine riscul monumentalizării melancolice a unor experiențe juvenile pe care astăzi le-am putea recepta din perspectiva unui prezent decăzut, îmbătrânit, în raport cu timpul glorios al începuturilor entuziaste. Problematic nu mi se pare nici trecutul, nici prezentul, ci felul în care noi lăsăm trecutul să ne influențeze prezentul. Bătrânii învinși de timp și de neputințe au obiceiul să spună stereotipic. Ei, pe vremea mea, lucrurile se făceau altfel, toate erau mai bune, mai frumoase. Dar adevărații bătrâni, bătrânii cei frumoși, cu ic de pateric, își împlinesc sănătatea plină de înțelepciune, trăind fiecare clipă ca o posibilitate de a tinde neîncetat spre desăvârșire. Căci înțelepciunea înseamnă a înțelege și a cumpăni încercările, a le folosi ca trepte de sprijin pentru următoarele experiențe. Pentru că nu am ajuns încă la înțelepciune, la înțelepciunea bătrâneții, ci suntem undeva pe cale, aș vrea să folosesc acest prilej pentru a încerca să ne oprim puțin și să luăm aminte comparativ la ce a fost atunci și la ce este acum. Organizatorii întâlnirii noastre au propus ca temă prietenia. Începând să inventariez aspectele acestei teme și să extrag ceea ce ar fi mai relevant pentru experiența noastră de acum 20 de ani, m-am gândit să recitesc statutul ASCOR-ului. Aici mi-a atras atenția ceea ce definește misiunea acestei asociații, anume a promova credința creștină și spiritualitatea ortodoxă în duhul filocaliei redescoperit de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Da, acest duh filocalic, prietenia în duh filocalic, a fost cea care ne-a unit în căutările noastre de a da de rostul existenței, de a ne statornici în spațiul credinței, de a experimenta lupta cu sine și biruința cu Hristos. Sufletele noastre aveau în comun nevoia acută de a trăi absolutul, tânjirea după experiențele maximale ale vieții și aceasta venea în multe cazuri din disperarea plină de miasme a vicilor sau doar a superficialității cotidiene. Constantin Noica spunea că toți tinerii sunt frumoși pentru că au în ei comoara posibilului. Avântați, entuziaști, arzători și aproape înaripați, eram gata să ne aruncăm oricând și oricum în focul aventurii mistice, provocându-ne pe noi înșine și unii pe alții la jubilații spirituale de moment și la exagerări de tip ascetic sau cu modulații naționaliste. Intensitatea trăirilor noastre aproape că nu mai cunoștea limite, dar pentru că am fost și suntem oameni acestui veac, terminându-se perioada studenției, au început să ne copleșească și să ne echilibreze grijile lumești. Serviciul, căsătoria, copii, tot felul de probleme. Cred că în ASCOR am pășit pe prima treaptă a prieteniei. Am învățat să oferim, dar din ceea ce nu era al nostru. Cele materiale primite de la părinți, iar cele spirituale lecturate și memorate din cărți. De-abia mai apoi ne-am dat seama că prietenia adevărată înseamnă ceva mai mult. Să oferi ceea ce ai dobândit tu însuți din munca ta, din timpul tău, din experiența ta. Așa trebuie prietenul să iubească, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, încât și sufletul, dacă este cerut, să nu refuze a da. Acesta este idealul pe care noi l-am intuit și l-am dorit din vremea juvenilului Ascor, dar pe care nu l-am atins și pe care reușesc să și-l asume ca pe o răstignire doar Sfinții, acești prieteni desăvârșiți ai Mirelui. Privind spre ei, ne vedem micina și neputința vechilor noastre prietenii cu dorfii locali, dar în același timp ne dăm seama că entuziasmul duhovnicesc al primului har este acum echilibrat de maturitatea inerentă vârstei noastre și de așezarea solidă, statornică, chiar dacă mai puțin spectaculoasă, în adevărul credinței ortodoxe. Mă întreb ce a rămas în Ascor din generația noastră, ce am transmis generațiilor următoare de tineri. Doar un model de organizare, căci cercetând pagina de internet a Ascorului, am observat că activitățile tinerilor sunt cam aceleași. Liturgice, filantropice, pelerinaje, tabere, foaia filocalia, sau am transmis un mod de a-L căuta pe Hristos și de a ne lupta să rămânem cu El. Căci dacă nu am reușit acest lucru, pentru noi în primul rând, cred că zadarnică a fost lucrarea noastră, zadarnică și prietenia noastră. Această prietenie nu a avut rost decât în rânduiala acestei lumi, dar nu ne-a deschis porțile veșniciei. Fiecare poate să-și dea singur răspunsul, în mod nemincinos, necosmetizat, nici de sentimente și nici de teorii. Însă oricare ar fi acest răspuns, începutul bun ne rămâne mereu înainte, ca o altă și provocatoare treaptă a parcursului nostru duhovnicesc spre acea înaltă, ideală și desăvârșită prietenie a Mirelui Ceresc.
Și ne așează iară pe poziția noastră pe care trebuie să fim. Și s-aduc aminte ceva de la Maria. Când ne chema și trebuia să mergem, mergeam la ea, ea stătea la Ofelia și trebuia să stăm în noaptea aceea. De ce? Făceam saltia sau o știu, vorbeam, oprea pendula. Ca să nu mai fi stresați, că e cât de ora, trebuie să plec. Dau cuvântul lui Nicu Turcan. Numai pentru început, cum ne-am cunoscut. Cine ne vedeam noi în fața la catedrală, era un ofițer, Era ofițer îmbrăcat într-un fuș roșu, foarte vioi, foarte iute, se spovedea din Moldova pe undeva, atâta știam despre el. Și la un moment dat, m-a apucat să... Eu cu Cătălin să explicăm despre înviere, că el a zis că nu prea știe despre înviere. Cum e, tu vii la biserică și nu știi despre înviere? Și am ținut un discurs lung, noi amândoi, am explicat noi, și el ne-a convins, haideți acasă să mai povestiți acasă. Și ne-a dus la Cătălin ofițerilor, undeva departe de Soameșeni. Și când am ajuns acolo, după ce am împărțișat toată teologia învierii, pe patul lui scria așa, Hristos a înviat. Avea un patul care scria. Și ne-am dat seama că ne-a
Mulțumesc, Părinte lui Ciprian, pentru această introducere. Pe vremea aia mă prefăceam că practic smerenia, uneori îmi ieșea, după cum ați văzut. Pentru că ne aflăm într-un climat foarte teoretic, o să continui și eu în aceeași notă, împingând limitele și chiar puțin mai sus. După cum ați văzut, familiar cu Ascorul este doar Părintele Ciprian. Noi ceilalți suntem așa de emoționați, încât venim cu foile, ne citim și plecăm. O să încerc să fac și câteva pauze biografice, poate niște exemple, la mica teorie pe care vreau să vă expun, o teorie despre autenticitatea prieteniei. Și pentru că Nicoleta Pălimaru a vorbit despre Liceanu, nu mă rabdă cugetul să nu vorbesc și eu despre Martin Heidegger. Deci, dacă vorbim despre autenticitate, inevitabil ajungem la Heidegger și la ce însemna pentru el autenticitate. Foarte pe scurt, pentru că știu că nu sunteți filozofi cu toții, deși prin lucrare și prin așezarea în biserică sunteți, chiar dacă nu știți. Autenticitate înseamnă că nu suntem prizonierii unei mode. Heidegger spune așa. De obicei există oameni care face ceea ce se face, vorbesc ceea ce se vorbește, făptuiesc ceea ce se făptuiește și așa mai departe, poartă ceea ce se poartă și fără să-și dea seama, ei devin prizonierii acestui se. Prizonierii acestui se pe care el îl numește impersonalul se. Atâta timp cât omul este prizonierul acestui se, el de fapt nu este autentic pentru că nu și-a luat viitorul în propriile mâini, destinul lui nu și-l cunoaște și așa mai departe. Deci el este inautentic. Dacă transferăm această mică teorie expusă așa foarte pe scurt în domeniul prieteniei, ar trebui să spunem că prietenia autentică este prietenia care te face să fii ceea ce ești, cum spunea Constantin Noica, devino ceea ce ești. Adică pune în actualitate ceea ce exista posibil și potențial în tine. Ce înseamnă asta la nivelul experienței mele cu Ascorul? Pe vremea tinereții mele eram poet. Nu știam că nu sunt cu adevărat, dar credeam că sunt. Îmi plăcea să cred. Îmi plăcea varianta asta. Eram un ofițer poet, așa, dar astăzi nu mai sunt niciuna, nici altă. Și întâlnirea cu prietenul meu și acum cumnatul meu, părintele Grigore Moș, de atunci din tinerețe, când nu ne cunoșteam, prin intermediul părintelui Ioan Gânscă, a fost de așa natură încât m-a pus pe direcția mea proprie, într-un fel anume. Adică, întrucât mă consideram poet, am avut șansa prin părintele Ioan Gânscă să citesc niște poeme ale lui Grigore. Poemele lui Grigore au fost atât de fascinante și atât de mari, încât poemașele mele mi s-au părut o nimica toată și cei 5, 7, 10 ani petrecuți în speranța că într-o bună zi voi vedea o carte cu poeme pe care să stea numele meu s-au prăbușit. În seara aia am spus, vreau să-l cunosc pe Grigore și ajungând acasă în acel loc unde ofițerii stăteau într-un cămin militar, am ieșit pe balcon și cu o oală mare de supă pe care mi-o cumpărasem cu ceva vreme în urmă, mi-am trântit acolo toate caietele de versuri, toate poemele și le-am dat foc. Așa încât întâlnirea cu Grigore m-a pus pe propria mea direcție, adică m-a făcut să nu mai fiu poet. A fost, când l-am întâlnit și pe omul Grigore, a fost o prietenie care a durat, iată, mulți ani și mă bucur foarte mult. Am mai avut un alt exemplu, de pildă, pe părintele Cătălin Pălimaru, l-am cunoscut în fața la catedrală, căra cu el o plasă în care se afla un cărțoi uriaș, pentru mine impresionant. Dialogurile lui Platon. Nu știu ce problem avea el, dar l-am văzut de câteva ori cu Platon, umbla cu Platon după el. Cătălin are avantajul de a fi făcut 3 facultăți, chiar mă gândeam că la masa asta stăteam oameni, majoritatea dintre noi cu cel puțin 2 facultăți, Cătălin cu 3. Deci ispita filozofiei mă atrăgea. Ortodoxia era într-adevăr ceva dobândit printr-o experiență venită din peregrinajele, în special la Mănăstirea Sihăstria, și exista și această întâlnire cu părintele Ciprian, care mi-a explicat într-o noapte înfricoșătoare despre capacitățile și puterile părintele Arsenie Boca, încând m-am dus acasă pe 3 cărări și mi-am zis, Dumnezeule, acum lucrurile sunt clare, Dumnezeu există, puterea sacră este și așa mai departe. Și tot fiind atras de filozofie, fără să-mi dau seama că într-un fel aceasta va deveni destinul meu ulterior, aveam să îl întreb pe părintele Ciprian Negreanu, care era și el era student și la filozofie, deci el a făcut filozofia și teologia. Îl întrebam ce este filozofia. O întrebare la care, ca să se răspundă, trebuie să citești câteva biblioteci și tot nu a fi răspunsul exact. Dar oricum eu îl întrebam. Și el spunea, frate, asta nu e așa de important. Dă-o încolo, uită-te, viața sfinților și așa mai departe. Eu tot nu eram mulțumit de răspunsul ăsta. Într-o zi, mergând pe stradă, îi spun, zic, uită-te la toți oamenii ăștia, fiecare merge în direcția lui și fiecare se grăbește, e ca și cum ar avea de găsit ceva, ceva ce ar fi de ordinul fericirii. La care Ciprian îmi spune, aha, vezi, asta e filozofia. Și atunci, prietenia asta, într-un fel, m-a pus și pe această direcție, chiar dacă este o amintire de care probabil părintelui Ciprian i s-a părut insignifiantă. Așa încât prietenia în Ascorul de acum 20 de ani a fost pentru mine o experiență mirabilă și admirabilă, pentru că mai e încă un lucru. Eram cu toții prinși într-o prietenie cu Hristos. Deci, în momentul în care noi mergeam la Ascor, pentru noi, dragostea tinerească, așa cum a subliniat foarte bine Maria, capacitatea aventuroasă de a ne arunca până la extrem în tot felul de aventuri mistice era reală. Și prietenia cu Hristos ne lega indiferent de diferențele noastre. Adică faptul că erai membru Ascor puteai să fii oricum. Cred că nu am văzut nicăieri o egalitate mai mare. Nu am întâlnit în alt loc ceva de genul ăsta. Nu conta inteligența noastră, sex, rasă, nimic. Religia, e clar că eram toți frați. Dar era o egalitate deplină și ne acceptam și ne iubeam așa, nu știu, era un miracol al diferenței pe care l-am întâlnit rare ori după aceea. Un singur episod aș vrea să vă mai spun, că această relație de prietenie, o relație autentică care te pune pe propria ta direcție, nu este niciodată lipsită de ispite și de demonismul inerent. O să vă dau un singur exemplu, un episod biografic, care chiar dacă mă descalifică tot o să-l spun. Mă îndrăgostisem iremediabil, sper că fata nu este în această sală, că nu aș simți îndrăzitor. Mă îndrăgostisem iremediabil de o studentă la medicină și i-am scris și un articol camuflat în foaia Filocalia, în care numele ei era încifrat prin câteva cuvinte, mă rog. Dar oricum, tulburarea interioară era așa de mare încât prietenia asta care se transformă în dragoste este ceva riscant și trebuie să faci anumite hotărâri interioare majore. Încât mi-am spus, Doamne, nu mai pot trăi în situația asta, încât te somez. Eram odată la liturghie și mi-am spus, te somez. Dacă astăzi, la liturghie, se va citi, se vor citi cuvintele pe care le-ați văzut de altfel afișate, așa să vă iubiți unul pe altul, cum v-am iubit eu pe voi, atunci înseamnă că ea este aleasă. Am riscat totul, am plusat la maxim, cred că și Dumnezeu s-a mirat, oricum. La tinerețe ai curajul ăsta să te iei de piept cu orice și să riști totul. Și am stat de acum, eram de-a dreptul curios, am stat să văd ce se va citi când vine pericopa evanghelică. Surpriza a fost colosală. S-a citit exact pericopa. M-am prăbușit, evident, în lacrimi. Pentru mine a fost ceva, era clar. Ce putea fi mai clar decât atât? Eu m-am rugat, Dumnezeu a făcut o minune, mi-a arătat clar care e drumul și aleasa inimii, așa încât, întorcându-mă la serviciul meu, unde eram ca meteorolog și aveam niște sâluri de hârtie mare, așa de 100 de metri, pe care primeam mesajele meteo, mi-a trecut prin cap ideea năstrușnică, de altfel scritoricească, să-i scriu o scrisoare lungă de 100 de metri pe un sâr de hârtie. M-am apucat și cu mare febrilitate am scris vreo 3 metri jumate spre 4, după care venise noaptea, târziu, eram obosit, am zis totuși ajunge și asta, orice fată ar trebui să fie impresionată. I-am arătat-o lui Grigore, care mi-era prieten bun și poet veritabil, de altfel despre poeziile lui probabil o să mai auziți, cu siguranță o să auziți. Sper că chiar în seara asta, dacă îl convine, să ne citească vreo câteva. Și el a fost de acord că este o scrisoare foarte talentată. Și atunci, înarmat cu asemenea confirmare, m-am dus la ea la cămin și, mă rog, timid și puțin speriat, i-am înmânat scrisoarea. A văzut, a zis, ce e asta? I-am zis o scrisoare de dragoste, s-a uitat la ea, a văzut cantitatea, a impresionat-o, dar într-un sens diferit decât mă așteptam eu. S-a uitat la mine cu ochii medicului către pacientul meu. Și am rămas îngrozit de această poveste. Am plecat puțin fâstăcit. Mi-am dat seama că am făcut cea mai mare gafă din viața mea. Evident, totul s-a terminat. Nu poți să ai talent și să câștigi și femeia. O spunea poetul Ion Mureșan. Dacă scrii o poezie de dragoste, ori scrii poezie slabă și câștigi fata, ori scrii poezie bună și pierzi fata. La mine la fel s-a întâmplat, numai că am avut avantajul de a le fi pierdut pe amândouă. Pentru că ulterior mi-a fost jenă, acum îmi pare rău, mi-a fost jenă de soția mea, cum o să vadă o scrisoare așa de lungă pe care nu i-am arătat-o ei sau nu i-am dedicat-o ei. Așa încât m-am dus, i-am cerut scrisoarea înapoi, am ars-o și pe aia și cu asta totul s-a terminat. Asta este una dintre ispitele posibile care pot transforma prietenia într-un altceva decât este. Ca să închei, pot spune că dacă n-ar fi fost ascorul, dacă n-ar fi fost prietenia noastră de atunci, cred că aș fi fost cu totul și cu totul altfel. Adică simt că datorez acestei prietenii de tinerețe tot ceea ce a urmat ulterior. Adică această punere pe cale, această așezare în biserică în măsura în care este. Izvorul acelei prietenii m-a hrănit așadar în anii care au trecut. De atunci și până astăzi, de aceea le sunt cu totul și cu totul recunoscători prietenilor mei care, oricât ar părea de exagerat spus, mă țin în viață pentru că prietenia are acest dar de a te ține în viață și care, așa cum spunea Nichita Stănescu, deși nu sunt mulți, sunt nenumărați. Vă mulțumesc!
el era președinte, nu, președinte la Ligă, înainte de a veni noi, el e mai de mult decât noi, și care ne-a inițiat cumva pe calea aceasta și ne-a ajutat. Vreau să-mi aduc aminte de un exces, nu duhovnicesc, nu știu cum să-l zic, al lui Nicu. Dacă îl lăudai cumva, auzise el de la Sfânta Maria Egipteancă că atunci când avea ispite, ea se punea pe burtă și nu se ridica până nu. Și mergeai că e pe stradă și ziceai, bă, ăla, ești un băiat bun și nu mai vedeai. Ea se punea la propriu pe burtă și zicea, retrageți cuvintele. Era nebunia tinereților. Te invit, Ionuț. Da, pe Ionuț l-am cunoscut, el era vicepreședinte la Ligă, pentru că la Ligă nu era voie să fie un student președinte, ci un părinte. Părintele președinte era părintele Bizeu, Ioan Bizeu. Și părintele, atunci studentul la arte plastice, Ionuț Gânscă, era vicepreședinte. Și l-am cunoscut în felul acesta. Părinte, te ascultă.
Preasfinte părinte, dragi prieteni, ați observat că, și cred că e o observație importantă, că miezul ăsta era format din studenți de la orice altă facultate decât teologie. Filozofi,
arte
plastice, filologi.
Și de la tehnice.
Așa, da. Dar eu am ajuns în biserică prin ingineri. Deci cei care m-au chemat în biserică este aici, astăzi este părinte, chitarist, făceam duete de chitară Petru Moceanu, așa am ajuns eu în biserică, m-a chemat prima dată într-un pelerinaj și nu m-am mai dus un an de zile în biserică datorită unui teolog care a zis cum pentru prima dată vii la mănăstire și atunci m-a enervat, dar noroc cu Petrică, cu părintele Petru Moceanu. Dacă ați observat, fotografiile acestea nu sunt proaste, Corina, sunt foarte frumoase, ele sunt mai frumoase decât fotografiile super Nikon sau Canon, au așa un aer extraordinar, oricât de proastă rezoluție ar avea. Ați observat că băieții erau mai mult mai slabi, acolo în fotografie cu părintele Teofil, cred că aveam cu 40 de kilograme mai puțin, și fetele invers. Observam cu fetele e exact invers. Mi-aduc aminte că mergeam la BC unde ne mai întâlneam la colecții speciale și trebuia să ieșim afară din sala de lectură, așa ne chioreau mațele. Erau alte vremuri. Mă bucur foarte mult pentru întâlnirea aceasta. Eu am înțeles puțin altceva, că va fi o întâlnire despre prietenie și după aceea am înțeles conexiunea aceasta cu 20 de ani de la Ascor, așa că pe loc trebuie să-mi schimb discursul. Mă bucur foarte mult că vorbim despre prietenie totuși, că am rămas prieteni. De ceva vreme m-am dus la Cărturești să caut o carte despre prietenie. Vreau să ofer câtorva prieteni. Și mi-a spus tipul de acolo că nu au nicio carte despre prietenie. Au o bază de date și au căutat. Zic, dă search acolo. Prietenie, prieteni, n-aveau nicio carte despre prietenie. Bineînțeles că pe loc am întrebat câte cărți aveți în stoc. Aveau 10.000 de cărți. Și am zis, măi, să fie. Prietenia asta e pe cale de dispariție. Și am zis că poate cineva se găsește să scrie o carte frumoasă despre prietenie, poate chiar dintre cei care au dar la scris. Când eram imediat după 93, împreună cu Cristina, cu Florenski, multiplicam o scriere a Sfântului Ioan Casian
despre
prietenie. Era un fragment din volumul Părinți Scritori Bisericești, așa. Și cam atât știam despre prietenie, așa, la nivelul acesta. Sigur că nu e important să citești despre prietenie, ci important este să ai prieteni, să simți ceea ce zicea părintele Teofil, că în prietenie este ca și în vasele comunicante. Chiar dacă ești la distanță, să simți lucrul ăsta cu tărie. Că dacă cineva crește, un prieten de-a tău crește, în toate felurile duhovnicește, crești și tu. Și lucrul acesta l-am simțit cu toți, chiar dacă am fost la distanță, chiar dacă fiecare are familia lui acum, joburile lui, misiunea lui, am simțit lucrul acesta că în prietenie este ca în vasele comunicante. Fiecare oferă și fiecare primește. Cea mai extraordinară, cea mai frumoasă prietenie pe care am legat-o fiind de nascor a fost între mine și Părintele Teofil. Ciprian m-a dus prima dată la sâmbăta. Cred că era și Cătălin atunci, nu, era sigur Cătălin Polimaru, era și Corina, nu știu câți mai eram, și m-am spovedit pentru prima dată la Părintele. N-aveam curaj să-i spun toți și nu i-am spus tot din prima, eram student la arte atunci. Și mă mustra conștiința și seara la vecernii totuși m-am dus și i-am spus totuși. Atunci Părintele m-a îmbrățișat și, cum știți, cum spovedea, că nu te mai lăsa, te punea cu capul aici pe piept și te ținea strâns. Am spus totuși, Părintele a fost foarte impresionat de că am putut să fac lucrul acesta și de atunci am rămas prieteni. Unul din primele cuvinte, de fapt primul cuvânt pe care mi-l amintesc că mi l-a spus Părintele Teofil, după aceea am aflat că este de la Sfântul Marcu Ascetu, a fost: dacă Dumnezeu dorește să se împlinească un lucru, atunci toată făptura va ajuta să se împlinească acel lucru. Nu pot să zic că prea am crezut sau nu mi s-a părut atunci important, dar s-a întâmplat ceva extraordinar. M-am dus acolo, era chiar anul când am făcut fotografiile. Părintele n-avea fotografii și am zis: Părinte, n-aveți nicio fotografie, vrem să avem și noi niște fotografii. Și atunci l-am scos la o ședință foto pe malul lacului și acolo unde îi puneam, îi aranjam părul că sufla vântul foarte tare. Și Părintele era foarte drăguț și foarte bun și prietenos și nu, eu nu era așa, felul acela sobru și distant și aproape nesuferit. Și era foarte cald și bun și cred că era în anul 2000, m-am dus la sâmbăta cu o simplă traistă, cu pantalonii și cu bluza care era pe mine, cu nimic altceva, și Părintele m-a întrebat: vii la Craiova? Și am zis: da, câte zile? Păi zice, vedem, vreo 3-4 zile. Părintele avea niște întâlniri, niște conferințe acolo la protopopiat, la mitropolie, și am zis: Părinte, merge. Nu pot să vă spun cât de frumos a fost drumul, cum îi povesteam Părintelui pe drum, că vedeam câte un animăluț, câte o egretă, cum își scotea capul ca un student pe geam afară, cum îi sufla vântul printre pletele acele albe, extraordinar. Ce vreau să vă spun este că Părintele și-a uitat metanierul acasă. Și era tare incomodat de treaba asta. Pe tren, erau trenurile acelea cu banchete de lemn, le mai țineți minte, groaznic, era frig, era oribil. Și Părintele era incomodat de treaba asta, tot, vedeam că bate tot, făcea pe degete, făcea ce făcea ca să se poată ruga și era tare, tare incomodat. Cum am ajuns în Craiova, primul lucru zi, eu nu stă duc și îmi caut metanier. M-am dus, am căutat metanier, am încercat să găsesc, nu am găsit niciun metanier. Am fost la magazin, am vorbit cu prietenii din Ascor. Și la un moment dat, Părintele a zis: ei, asta este, n-ai găsit, mă descurc și fără. Nici maicile de la mitropolie nu aveau un metanier, nici nu s-a oferit una să zică: Părinte, uitați metanierul meu. A doua zi îl invită cineva pe Părintele Teofil, era un domn, nu mai știu nimic de dânsul, care avea o rețea de hoteluri undeva pe Valea Oltului și avea ceva hotel mare și în Craiova. Vreau eu conveni mie treaba asta să mă duc, vă spun drept, nici n-am înțeles rostul vizitei, Părintele nu-l cunoștea, dar totuși ne-am dus. Și când ne-am dus, ne aștepta la ultimul etaj al hotelului respectiv o masă plină de tot felul, fast așa, dar doar noi eram. Acest patron, sau cum să-i spun, Părintele Teofil, eu și evident chelnerul. Și pe masă, în fața unde urma să stea Părintele Teofil, ce era? Un metanier. Și atunci am derulat filmul și toate filmele și am zis: uite-te, cuvântul Părintelui Teofil, dacă Dumnezeu dorește să se împlinească un lucru, toată făptura ajută să se împlinească acel lucru. Și am înțeles și de ce Părintele a acceptat din prima să meargă la cineva pe care nu îl cunoștea și nu l-a văzut niciodată. Cred că mă opresc aici. În afară de prietenia cu Părintele Teofil, despre care aș putea să spun mai multe și lucruri extraordinare, am rămas prieten cu, mulți dintre, voi. Este aici Cristina, pe care aș invita-o. Vă rog să-mi permite să am și eu un invitat. De ce? Pentru că la Cristina, an de zile, ne-am întâlnit în casa ei, locuia deasupra cofetăriei Carpaș, cei care mi-a zis expoziția despre care se vorbea. Prima mea expoziție personală a avut loc într-un spațiu extraordinar, neconvențional, și anume podul casei Cristinei, care are un pod uriaș, imens, am zis ceva suspendat deasupra Clujului. Să le spunem locația. Deasupra cofetăriei Carpaș, deci o casă specială, monument istoric, un pod cu totul și cu totul special. Ei bine, în casa Cristinei, acolo ne-am apropiat cei mai mulți când ne întâlneam în fiecare seară și citeam Paraclisul Maicii Domnului, unde citeam poeziile celorlalți. Cristina, te rog să vii și tu. Da. Să zicem. Dar eu n-am venit, nu pot să vin cu o sculptură după mine, râdea de mine Corina, fiecare poate veni cu o creație literară, nu pot să vin. Cristina, te rog, poți povesti despre întâlnirea noastră cu părintele Stăniloae, care tot așa, dacă Dumnezeu dorește să se împlinească un lucru, ajută să se împlinească acel lucru, o întâlnire neprevăzută sau...
Ea s-a și căsătorit mergând la o întâlnire mare pe țara Scor, la București.
La prima națională la Scor.
Acolo unde...
Eram șefii de la Cluj, era paharnic la București.
Soțul ei paharnic de la București.
Eu nu eram pregătită dinainte să vorbesc. M-am venit în caz că mi s-ar cere să vorbesc și aș scrie acasă ceva dinainte. Poate n-ar corespunde cu starea pe care o simt eu acum. Și într-adevăr... emoțiile sunt de alt gen, ca și Nicoleta. Mi-am redescoperit jurnalul din perioada, deci după timp de 20 de ani n-am avut curajul să pun mâna pe el. Poate și de jenă că aș fi, nu mi-aș fi recunoscut trăirile de atunci. Sau mi se părea că n-a trecut destul timp. Uite că a sunat ceasul acelui jurnal, l-am recitit cu foarte multă emoție. Este mult mai emoțional decât altă Nicoleta, deci nu eram așa... rațională, să spun așa. Am redescoperit anul 93, deci a fost anul marilor întâlniri pentru noi. Prima întâlnire martie, primul pelerinaj la Sâmbăta cu Călin Nemes, nu știu dacă e aici.
Proase... În fundul sălii sus.
Da, ca de obicei.
Dacă ai pomenit de Călin Nemes, icoana este aceeași, deci în toate generațiile Ascor, icoana este aceeași și primul care ne-a, chiar dacă eram artist plastic, ne-a deschis ochii în ceea ce vește icoana, a fost Călin Nemes, care a pregătit un mic iconostas, centrul lui era Sfânta Treime, care este aici.
Deci eu vreau să mulțumesc personal lui Călin Nemes, din ce am recitit în acel jurnal, a fost un fel de mentor pentru mine, foarte mult am învățat de la ei în perioada aia și...
Exact.
A urmat apoi primul pelerinaj la Lainici, cu Petrică Mocean, actualul director tehnic al aeroportului Cluj-Napoca și părinte. Da, deci părintele și-a deschis o capelă, urmează să ne invite la sfințire. Unde ne amintesc de, nu știu dacă ți-aduce aminte, de... Schitul Locurele, undeva deasupra Lainiciului. Cred că am fost printre ultimele fete care am avut dreptul de a intra acolo. Era un părinte care vorbea foarte frumos despre monahism și toți băieții stăteau cu gura crescată. De-aia se explică acel duh monahal care, de care vorbea Nicoleta. Deci toți vreau, jumătate din cei care sunt aici, când era la întâlnire din casca de la mine, puneau, noi ne facem călugări, noi n-avem nevoie de atâta persoană între noi și Dumnezeu. Și noi eram îndrăgostite, fiindcă foarte mult eram îndrăgostite de unii dintre ei. Deci asta e realitatea. Familii și familii duhovnicești, m-am tot întrebat dacă părintele Ciprian ar fi fost undeva într-o mănăstire, n-ar mai fi existat familia duhovnicească din HD-ul și familia pe care ați creat fiecare în parohia în care slujiți. altă întâlnire memorabilă, deci am fost undeva cu corturile, cu familia Pleta, nu știu dacă sunt sale, Simona și Bogdan, trebuie neapărat să-i pomenesc aici, pentru că ei au dus să duc la scorul de la București, un dus foarte revoluționat. Deci scorul de la București a fost la un moment dat la limita legii, ei au dus niște cruci în anii 90 să aduc aminte de memoria eroilor care au murit atunci în Piața Revoluției. În fine, noi eram undeva la peștera Ialomicioare, ne-am dus, am hai să mergem la Sinaia. Și a venit Bogdan foarte emoționat, Ștefana știe, așa, și a zis, nu știam de ce e așa de tremurat de emoție, e Părintele Stăniloae aici. Eu n-am zis de Părintele Stăniloae, știam că scria cărți de teologie, așa, de foarte departe, și întâlnirea aceea, asta e poza pe care Părintele Ionuț a făcut atunci.
Și eu noi eram în filocalie.
Și este ultima fotografie.
Deci ultima fotografie.
Ultima întâlnire chiar așa
și știu că deci plângeam, ne curgeau lacrimile de emoție, fără să știm de ce. Deci ne-a transmis o stare de har și de binecuvântare pe care am purtat-o cu noi. Deci eu și acum mi-aduc aminte de figura aceea luminoasă și mulțumesc Dumnezeu că mi-a îngăduit acea întâlnire. Și ultimul pelerinaj din 93 a fost la mormântul Părintelui Arsenie. Tot povestea Părintele Ciprian de minuni, de așa, dar știu că întotdeauna fiecare persoană a avut întâlnirea lui intim atunci la ne-am dus pe un frig infernal, așa am citit în jurnal, am îngheșat de frig în tren, cântam colinți ca să ne încălzim, ne-am dus prin autogări, am stat așa. Dar întâlnirea aceea la mormânt, ne-am duc aminte șirul de pelerin și a venit la un moment dat o bătrânică și a spus să rămână părinte. Și am rămas șocată și atunci mi-am dat seama că de fapt Părintele Arsenie trăiește în toți oamenii aceia. Am scris o poezie, am găsit-o o oră înainte de a veni la această întâlnire, de seara am scris-o după ce am ajuns acasă, ca și cum mi-a fi dictat-o cineva, deci aproape niciun greșeal, n-am corectat nimica. O să vă citesc la urmă. Ce aș vrea să mai spun? Prietenia atunci se măsura în puterea rugăciunii. Noi, la un moment dat, ne-am neglijat. Eu, personal, am neglijat facultatea. Și începeam să am emoții foarte mult la examen și pierdeam mult și aveam remușcări din cauza asta și mă întâlneam cu ei pe stradă, mă duc la examen. Du-te, dă examenul, că eu mă rog pentru tine. Mi-aduc aminte de un examen de literatură franceză, foarte greu, nu-i suportam clasici, Diderot, Descartes, poate Nicu Turcani mai îndrăgostit de filozofie. Și când mă întrebam la ce mi-ajută mie la mântuire, să citesc Madame Bovary, dar asta e, am citit-o și am știut de ce mi-a ajutat Madame Bovary, când după ce m-am căsătorit a doua zi dădeam un examen la București pentru titularizare și mi-a picat Madame Bovary și am dat examenul prim atunci. Da, deci toate au rânduială și a venit Părintele Ciprian cu Cătălin, cu Nicu și a zis, ne-am plecat la 4 dimineața, am făcut saltirea pentru tine. Și lasă-mi 10 atunci. Deci ne rugăm foarte mult unii pentru alții. Asta a fost moralitate și asta ne-a rămas în timp. Eu în 97 am plecat la București, m-am căsătorit cu Pahar la București. Am stat 10 ani acolo, mergeam la Biserica Părintului Vasile Gavrilă, dar nu simțeam ce am simțit la Cluj. Da, cred că m-am și întors acum 5 ani. Deci ce am trăit împreună ne-a legat experiențele, pelerinajele, rugăciunea împreună. Acum deja eram ca familie și n-am reușit să intrăm în comuniunea celorlalte familii. Dar aici am regăsit reunea și ca familie. Deci întorcându-ne, noi eram deja o familie în creștere, așa, și am regăsit familiile pe care le lăsasem, dar și alte familii cu care ne-am prietenit și mulțumesc Dumnezeu că ne-a dat atâția prieteni și că reușim să rămânem prieteni după atâția ani. Aș vrea să amintesc niște lucruri pe care noi le făceam și care nu se mai fac acum. Erau imediat după Revoluție. Era pelerinajul eroilor. Eu, stând la Confederația Carpați, chiar am asistat. Deci eu, când s-a tras la librăria universității, eram pe geam și am văzut toată lumea cum s-a pus la pământ și a venit tata acasă și a zis că am văzut morți de caldarâm și știu că au fost 2-3 zile în care am stat, auzeam focuri de armă. A fost Duhul acela revoluționar, un suflet revoluționar care a dăinuit câțiva ani până s-a stins și era un suflu patriotic, să spun așa, Și aveam pelerinaj eroilor, mergeam cu cruci, icoane, de la fabrica de bere mergeam, ne opream în fiecare loc unde s-a murit, în fața la Continental, cu, cântam colins până sub la cimitirul eroilor. Mai făceam pelerinajul la Biserica lui Horea, din, tot așa, cu martiriul celor doi eroi. Deci era un, acest duh de patroșism.
Și când nu făceam asta, măcar ieșeam cu bloc flăte și cântam câteva colins și aprindeam în ultimii ani câteva lumânări în centru,
și
până râdeau oamenii de noi.
Ce mi-a mai rămas din anul 93 a fost, am fost norocoasă, Maria Ganciu, nu știu dacă și-aduce aminte, nu se poate să nu-și aduc aminte, de pelerinajul pe care l-am făcut a scoriș din toată țara, eram 40, într-un autocar în Basarabia. Se sfințea primul schit, schitul Căpriana, care ținea de mitropolia
de Patriarhia,
de Patriarhia
Română. Singur.
Da, Maria, știi. Deci acolo am cunoscut, am trecut granița, am recitit cu, am trecut granița, erau niște vameși ruși care se plimbau cu mitraliere lângă noi și nu, ne era frică, aveam portofoane la noi și am ajuns la unul noapte în Chișinău și ne-a întâmpinat un părinte pe care nu se poate să nu menționeze aici, părintele Anastasie Petcu. Ne-a luat pe fiecare în brațe, nu ne cunoscuse. Dar ne știa dinainte în duh. Ne-a luat în brațe, pe toți ne-a pupat și ne-a dus prin centrul Chișinăului. Acolo am cântat la statuia lui Ștefan cel Mare, Basarabie Măreață. Erau tineri din Ascor București, Romeo, Florin Botezan, din Ascorul de acolo și zicea cu oameni ca voi se face unirea în 2 ani. Da, așa. Deci toți credeam în unire, eram atât de apropiați în duh de... Părinte Anastasie a venit la Cluj, la primul festival Filocalia din 93.
93?
Deci 93. 93. Am văzut în jurnal, știi, de la din 95, pe venit, a fost foarte frumos. Și era prapatriot. A fost înjunghiat, a venit să se repacă la Părintele Casian.
Nu murise, n-au reușit să-l omoare.
Dar în 94 sau 95?
95.
Da.
L-au înjunghiat. Și ca să fie sigur că au murit, l-au spânzurat. Era prietenul nostru cel mai bun.
Da. Deci, se trăia, cum să zic, la patriotismul și 1 decembrie și toate sărbătorile astea, atunci noi le simțeam cu totul altfel. Că acum aici pe stradă și în afară de focuri de artificii nu mai există nicio emoție pozitivă. Și într-adevăr, festivalul Filocalia din 95, care a fost o mare realizare a Ascorului. Când au venit ascoriși din toată țara, mi-aduc aminte când ne duceam când îl organizam la Horia Bernea, la muzeu, să-l invităm, era și dumneavoastră acolo, domnul Nicolescu, cred că am trecut pe la birou,
la
Paul Gherasim, la Sorin Dumitrescu, la Dan Grigore acasă, am fost la dânsul, n-am mai onorat invitația, că aveam un concert sau alt angajament, dar și Virgil Gândea a fost atunci, da, Grigore Leșe, care era la începuturile sale, și
Sorin Dumitrescu,
da, au venit toți la Cluj, a fost de o săptămână plină de prietenie, și de acum, după ani, de foarte frumoase amintiri. Și mi-aduc aminte de părintele Constantin Galeriu, când am venit să-l apă. Era Casa de Cultura Studenților plină. Ne-a ținut pe toți așa, fără nicio suflare, și l-am condus la gară și ne-a luat așa în brațe și m-am ascuns sub barba lui așa și am simțit că pentru câteva secunde a fost momentul meu cu părintele Galeriu, pe care nu o să-l uit niciodată. Deci asta a fost Ascorul atunci, a fost sigur, când m-a sunat Corina, în noaptea n-am mai dormit, am început să-mi aduc, da. Aminte de toate acele întâlniri, deci figuri luminoase care s-au perindat prin fața ochilor și care rămân acolo. Mulțumesc. Și poezia, da. În strune își plânge tăcerea mormântul, vioară se scurge prin cruce cuvântul, pădurea se cântă cu foi de durere, urcăm sfâșiați însetând mânghiere. Poposim fără glas la semnul de vatră, pelerin preschimbați în stane de piatră, în tânguiri de secunde timpul se curmă, vecia fugită s-o prindă din urmă. Îngânăm în muțenie necată rugarea, pe patul de flori ne-a țipește suflarea, pași obosiți, bătrânețea fierbinte șoptește cu dor, sărmâna părinte. Tresărim cu fior și mormântul tresare, cu lacrimi în ochi, bucuria ne doare, aflăm, dragi părinți, că ni scurtă solia, a noastră secunda, a voastră vecia.
De la oameni așa deosebiți încât ce lăsasem noi 40 de minute de dialoguri la sfârșit, cred că oricum nu o să mai fie. După Nicu Turcan a fost interludiu Cristinei și al Părintelui Ionuț, acum un prieten, Cătălin Părimaru, prieten al nostru, al tuturor, soțul Nicolete.
Da. Ce să vă zic, mă bucur că sunt în seara aceasta aici. Relația mea cu această organizație a fost, de fapt, relația cu niște oameni, câțiva oameni care mi-au schimbat radical viața, însă această relație are o preistorie în ce mă privește pe mine. Proveneam din Valea Jiului până a venit la facultate, la Politehnică 91 și ca orice produs autentic al unui mediu industrial, urbanizat și neînbisericit. Eram și eu necredincios, ca foarte mulți tineri de atunci, crescusem într-un cartier lipsit de viață, un cartier cenușiu și ter. Și șansa mea a fost că am ajuns la cel mai bun liceu din Valea Jiului, altminte aveam posibilitatea să mergem la mină. Era perspectiva foarte întunecată pentru fiecare tânăr din Valea Jiului să ajungă la mină. Și atunci căutam să ajungem la un liceu bun din Valea Jiului, să fim propulsați prin învățătură spre o școală bună din afară. Iată că așa am ajuns la liceul de informatică din Petroșani, unde erau adunate cele mai bune elemente din Valea Jiului. Și așa s-a făcut că am ajuns coleg de liceu, de bancă, timp de 4 ani cu Părintele Ciprian. Interesant, el era fiul de preot. Pentru mine era un element absolut insolit. Asociam preoția cu ceva foarte neplăcut și dezagreabil. Câte vreme eu n-aveam legătură cu această lucrare a preoției. Eu vedeam preotul doar într-un convoi funerar prin fața casei,
fanfară,
cu fanfară funebră, foarte trist, dezgustător și înspăimântător. Și în fruntea acestui cortegiu se afla preotul îmbrăcat în negru. Nimic mai urât și mai lugubru pentru un copil și un tânăr cum eram eu atunci. Ei bine, iată că mă întâlnesc la liceu cu un copil unui astfel de personaj, tatălui, un om de altminte foarte vrednic. Și iată că, trăind în Vulcan, până la Petroșani, aveam de parcurs în jur de vreo 12 km, zi de zi, dus și întors cu trenul. Și iată că așa s-au iscat discuțiile noastre, timide la început, dar după aceea din ce în ce mai consistente. Și am ajuns să punem în discuție lucruri nemai auzite de mine până atunci. Eram necredincios, eram convins ateu și se deschideau niște lumini care au lucrat ca niște semințe în viața mea. Firește, nu deodată, s-au deschis niște perspective care urmau să se împlinească ulterior peste ani. În 91 m-am dus la Cluj, părintele Ciprian nu a luat la facultate, ci după un an. Eu între timp intrasem la Politehnică, în acel mediu, la rândul lui, cumva străin de credință. Mă aflam în camera de la Cămin cu câțiva colegi, bun prieten și astăzi, știi, Romulu și Răbulea Ovidiu. Aveam o viață străină de credință, deși din când în când parcă ne mai interesa câte o problemă în felul acesta. Și undeva prin, cred că era iarna lui 93, mă trezesc cu o vizită la Cămin, eram antrenați în discuțiile noastre studențești, în preocupările noastre minore, mă trezesc cu o vizită la Cămin, când acolo mă căuta părintele Ciprian, fratele Ciprian, era cred că în anul întâi la filozofie, că eu ce fac de fapt, ce caut aici, că de ce nu ies în această atmosferă așa de plată și de fără perspectivă. Și am spus să mă lase în pace, că îmi dislocă liniștea și când mă pune pe o altă așezare sau mă tulbur, am de învățat, am sesiune, nu am nevoie de perspectiva credinței care să mă disloce din acel univers așezat, să spunem, în timpul acela. Și iată că acel an 93, cum amintea aici Cristina, foarte important, a fost pentru multe noi decisiv și pentru întreaga viață foarte important. De ce? În 93 fusese instalat la Cluj vrednicul de pomenire mitropolitul Bartolomeu. Era în februarie 93. Cu o duminică înainte fusese la biserică, deși era plină la catedrală, nu prea știam ce e acolo, dar duminică când a fost instalat pe 7 februarie, lipsisem și mi-a părut rău că am văzut la televizor evenimentul acela. Și apoi îmi pusesem în gând să merg mai des la biserică și iată că cu Părintele Ciprian am început să frecventez din ce în ce mai des lăcașul bisericii și momentul esențial a fost, cum știți de altfel, poate și din alte împrejurări, e vizita noastră la Mănăstirea Priscop în 8 mai 1993, când ceva acolo s-a întâmplat fără să ne dăm seama și propriu zis acolo a avut loc o renaștere via credinței, mă întâlnisem acolo cu Părintele Van Vulescu, un om viu și simplu și mă miram cum de se coboară la noi, eram un anonim atunci, nu știam nimic despre tot ce înseamnă credința și ne-a dat arit, ne-a încurajat. Și de atunci am început să ne apropiem de această lucrare care se concretiza, se materializa a acestei organizații a SCOR-ului. Și am cunoscut atunci oameni vii, tineri, la rândul lor încă în căutare, dar care erau animați de un crez comun. Părintele Dinul de astăzi, Grigore Moș, atunci era un tânăr la drept, plângea pe lângă catedrală, foarte chinuit de frământările lui. Cred că și azi este foarte chinuit, dar el avea ceva foarte sincer în viața lui, care ne atrăgea ca un magnet. Oamenii aceștia vin, ne-au atras ca un magnet. L-am cunoscut atunci pe Ciprian, a fost cu ei foarte apropiat. Peste vreo câțiva ani am cunoscut pe Părintele Emil și iarăși cu el am avut relații foarte bune. S-a extins plaja de oameni cu care ne-am înfrățit și un lucru foarte important, această rudenie spirituală a fost de natură să ne schimbă viața, pentru că a fost o experiență de altă natură decât ceea ce cunoscusem până atunci în relațiile interumane. Mă simțeam mai apropiat de acești oameni cu mult mai mult decât rudele mele de sânge, pe care îi vedeam foarte rar, vezi sau ce știu ce alte persoane puțin cunoscute, totuși în raport cu ei eram de distant față de acești frați ai mei. Și acel an 93 s-a copt tot mai mult și am fost impresionat de ce înseamnă această nouă perspectivă în viața unui om. Am aici câteva cuvinte, un cuvânt al Sfântului Ioan Casian, spunea următoarele: înțelegerea sigură și prietenia nedespărțită nu pot exista decât între oameni cu bune obiceiuri, cu aceleași virtuți și cu aceleași năzuințe de viață. Iată că acești oameni, atunci tineri, astăzi în plină maturitate, avea atunci idealuri comune, năzuințe comune de viață și aceasta îi unea și îi anima și îi făcea să fie frați între oaltă. Ceea ce este foarte mult, foarte mult în condițiile în care oamenii se pot foarte tare răci și se pot împietri. Am avut așadar aceleași năzuințe de viață și, cum spunea de asemenea tot Cristina Manea, mulți erau animați de opțiunea pentru viața monahală. Foarte important, pentru că aveam standarde înalte de așteptări duhovnicești. Ceea ce ne motiva înăuntru să facem mult pentru sufletul nostru. Nu știam noi exact în ce constă acest ideal de viață monahală, dar cel puțin lucra ceva în noi, ca aspirație și ca chemare spre înalt. Și deși acest lucru, acest ideal, această chemare nu s-a materializat, decât în foarte puține cazuri, cel puțin, iată, am fost însuflețiți de aceste chemări care în noi au temeluit ceva profund, de durată și care dea Domnul să dureze până la sfârșitul vieții. La aceasta, cum iarăși s-a amintit aici, a contribuit în egală măsură frecventele noastre pelerinaje. Ne-a unit această parcurgere, acest traseu, acest drum către ceva înalt, către acele așezăminte care pentru noi, în mintea noastră, reprezentau ceva foarte frumos. Drumul până acolo a fost de natură să ne unească, deci aceste pelerinaje au fost foarte importante și pentru faptul că ne apropiau, trăind acolo câteva zile, de un tip de spiritualitate normativă pentru viața creștină și care ne-a așezat pe o cale.
De acolo știm ce înseamnă icoana adevărată, muzica bună, bisericească și ceea ce înseamnă așezarea pe făgașul tradiției părinților bisericii. Trebuie să mă refer și la rolul jucat atunci de duhovnici, foarte important. Ca tineri eram oameni cu căutări și aceste căutări nu puteau să fie soluționate doar în cercul nostru. Aveam nevoie de instanțe mai mari, mai așezate, mai înțelepte decât eram noi atunci, tineri căutători de 20 de ani. Așadar, de la Dumnezeu a fost această lucrare importantă de apelare și de a merge la mari duhovnici pe care noi îi cunoșteam atunci. Amintesc doar câțiva aici, care îmi vin mie în minte acum, la care mergeam mulți dintre noi, părintele Teofil Părian, așadar, părintele Ioan Iuvan, a fost primul duhovnic la care mă spovedisem. Nu în sensul că mi-a fost duhovnic, ci în sensul că mă spovedisem conștient și mi-a pus niște întrebări la care nu mă gândisem niciodată și m-a conștientizat asupra unor probleme importante duhovnicești. Așadar, părintele Ioan Iuvan, părintele Ioan Cojan, mergeau acolo colegii mei, frații mei, în colonază aproape, cu trenul și părintele era atunci foarte iubit și pe mulți i-a ajutat. De asemenea, îl amintesc aici pe părintele Daniel Stoienescu, era tânăr preot slujitor la mănăstirea Prislop, un om de o mare capacitate duhovnicească, acum este episcop în Serbia, dar pe mulți ne-a ajutat, nu era duhovnic, dar cu sfaturi foarte bune ne-a așezat pe o anumită cale duhovnicească. De asemenea, țin să amintesc prezența Anafesului Bartolomeu, care, deși nu a fost în sensul exact duhovnic să ne povățuiască în sensul acesta duhovnicesc, dar ne-a ocrotit, ne-a încurajat, ne-a dat sfaturi foarte importante pentru parcursul acestei întruniri de frați. Și nu în ultimul rând îl amintesc aici pe preasfântul Vasile, prezentul mijlocul nostru, care tocmai fusese numit, cred că 94 sau 95, preot la catedrală. Pe mulți ne-a ajutat atunci, foarte important ne-a ajutat, încă ne ajută și pentru aceasta suntem recunoscători. Dumnezeu să dea sănătate și să ne ajute și pe mai departe, că a fost om providențial de la Dumnezeu sădit în mijlocul cetății aici pentru noi tinerii căutători de credință. Vă mai dau un citat din Sfântul Nectarie de data aceasta. Spune așa Sfântul Nectarie: prietenia este mai puternică decât iubirea născută din înrudire. Fiindcă iubirea din înrudire este rodul necesității, pe când prietenia aparține liberei alegeri. Prietenia impune evlavia față de cele pe care prietenii le consideră a fi sfinte, curăție în modul de viețuire și integritate în ceea ce privește deprinderile morale, dar și fidelitate în caracter. Iată așadar ce înseamnă rudenia spirituală mai mult decât rudenia trupească, care este legată de necesitatea firii. Pe părinți și pe frații de sânge nu ți-i alege, sunt dați de Domnul prin necesitatea legăturii fizice și fizice și de sânge, dar pe prieteni, pe duhovnici ți-i alege, pentru că ei sunt frații tăi și părinții de suflet, sunt rudenile spirituale. Așadar, rudenia spirituală, iată, este esențială pentru viețuirea noastră și în cadrul acestei organizații s-au legat prietenii care durează, încă durează și dea Domnul să dureze toată viața aceasta. Pe baza acestor prietenii, foarte important, s-au temeluit căsnicii, dar nu orice fel de căsnicii, ci căsnicii așezate în credință, deci nu superficiale, nu sub impulsul unor sentimente facile sau efemere sau ca o vâlvătaie de foc, ci temeluite și de o altă manieră, care durează și acum, sunt ancorate de o altă manieră decât se întâmplă astăzi în mod foarte răspândit. Așadar, căsnicii și relații duhovnicești, care la rândul lor au dat copii buni, dăm slavă lui Dumnezeu că sunt în rândul nostru copii foarte buni, iar ideea de copil sau existența copilului nu este un subiect tabu, cum se întâmplă astăzi în lumea care trăim. Copilul este binevenit, este rodul dragostei noastre și rodul credinței. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu că s-a făcut cu putință acest lucru în rândul nostru. Deci, căsnicii bune, mai mult decât atât, aceste relații duhovnicești, rudenii spirituale, cum le-am numit, s-au completat, interesant, și cu relațiile de rudenie, nu știu cum să zic, dar oricum, rudenie, ce înseamnă aici nași, fin, cu mătri, cumnați, suntem rude între noi și în maniera aceasta. Iată, suntem căsătoriți cu membrii din ASCOR, avem fii sau nași sau cu metri sau ce știu eu, toate sunt, iată, din aceste, din această lucrare a ASCOR-ului, ceea ce nu este puțin lucru, pentru că lucrarea de atunci durează și acum și pentru noi este foarte important. Așadar, acest aspect ne-a marcat viața atunci și să dea Dumnezeu ca aceste legături de suflet să dureze și în veșnicie, în slava lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să vă ajute și...
Îl rog pe Dinu Moș, cel de-al doilea prieten dintre cei trei, dintre cei patru, să zică un bun.
Acum, cred că încerc să datorez o explicație de ce l-am chinuit. Oricum, în mare parte, Părinte Cătălin a zis ce vreau să zic eu. Atunci, deci eram chinuit, fiindcă atunci eram foarte îndrăgostit. Și nu știam ce să fac cu sentimentul acela, cum, nu știam ce să fac cu el și noroc că i-am găsit pe ei, repetiți, și care, împărtășind cumva drama mea, m-au ajutat. Acum, ce vreau să mai zic eu, referitor la generația noastră, în primii ani a scorului, cred că am fost o generație privilegiată. Odată că am prins din regimul comunist, suficienți ani cât să ne dăm seama să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, acea minciună instituționalizată, dar n-am trăit suficient de mult, adică atât de mult în comunism încât să ne și strice. Atunci zic că avem, cred că, o responsabilitate ca generația asta de, să zic, continuitate față de ceea ce a fost, în special în ce privește pe Sfinții Închisorilor. Cred că avem o datorie, poate până la sfârșitul vieții noastre, să-i vedem canonizați pe cei care au fost Sfinți în închisori. Apoi, iarăși zic că am fost privilegiați, fiindcă după revoluția aceea de la, din decembrie 1999, care ne-a marcat teribil de mult. Dați seama, eram adolescent, eram în clasa 11-a, eram foarte deschiși, am fost foarte, foarte marcați de acele evenimente și am simțit apoi, într-adevăr, revărsarea unui mare har după deschiderea de după 1999 și acel har, sigur, l-am trăit în primul rând prin duhovnicii și linii duhovnicești pe care cumva ne-au hrănit. Și Părinte Cătălin deja a zis, dar acum vreau să mai zic și eu încă o dată. Deci care au fost acei duhovnici care ne-au marcat? Părinte Teofil Pârian, a zice, care, de la care am rămas cu acel gând extraordinar, pocăința cu bucurie, pocăința cu nădejde. Apoi Preasfințitul Vasile, care a fost cel mai aproape de noi, fiind aici cu noi, și care era pentru noi, cel puțin pentru mine, ca o plasă de rezistență împotriva deznădejdii. Cu orice aveam, orice chin aveam, mergeam la Preasfințitul și mă duceam liniștit, cu nădejde. Apoi s-a vorbit deja moștenirea asta cumva poate indirectă a liniei părintelui Arsenie Boca, în special prin părintele Ciprian. Apoi o parte din părinții din Moldova, iarăși pe Nicu Turcan de pildă, Nicu Turcan avea duhovnic pe Ioanichie Bălan. De asemenea din părintele Arsenie Papacioc, într-o anumită măsură. Și părintele Ioan Coșan, iarăși, care mi-a marcat viața foarte mult cu o personalitate foarte puternică. Și acum vreau să vă zic ceva legat de prietenii din ASCOR, câte ceva despre fiecare. Eu eram așa mai neajutorat cumva și am învățat de la fiecare câte ceva, cred, important. De la Nicu Turcan am învățat asceză. Deci eu am fost șocat când am fost la el prima dată și am început să-și facă el canonul. Acum să nu te pui aici așa când zic. Deci făcea sute de metanii pe zi și nu știu cât mult din saltire. Mie mi se părea mult. Eu după 100 de metanii eram gata, începeam să gâfă, nu mai puteam, eu aveam așa probleme cu plămână, eram mai sensibil. Apoi de la părintele Ciprian, credința. Avea o credință foarte, și are, o credință foarte puternică. Inclusiv profesorii la examen, pentru că se ruga el, schimbau subiectul după ce îl dădeau prima dată. Ca să-i pice subiectul pe care el învățase, că el, fiind foarte implicat în ASCOR, nu mai apuca să învețe chiar tot. Și atunci se ruga să-i pice anumite subiecte. Și se întâmpla chiar că profesorul schimba subiectul după ce îl dădea, ceea ce este o minune. Apoi, de la părintele Cătălin, echilibru. Era foarte așa la el, era foarte echilibrat, se temea de orice exces, de orice... Era foarte și a rămas până ziua de astăzi un exemplu de echilibru. Și apoi și de la ceilalți, că ei am fost mai apropiat, dar nu numai. Aș mai aminti pe Sorin din Baia Mare, care e aici, așa unde acum? Da? uite, care, de la care am învățat, cum să spun eu, o spontaneitate a unei prietenii extrem de sincere, foarte multă nevinovăție. Avea niște fraze, niște replici de o nevinovăție extraordinară. De la părintele Călin Felecan, un spirit practic. Un spirit era foarte practic și până ziua de astăzi este practic. Și deci, de la fiecare zice că m-am îmbogățit. Spunea Sfântul Siloan că aproapele nostru este viața noastră. Și într-un fel ei au făcut viața mea în acea perioadă. Să vă dau un exemplu, să vedeți cât de neștiutor și neajutorat eram. Când am ajuns în Cluj și eu am fost în liceu oarecum ateu, în fine am avut niște căutări spirituale, dar nu știam nimic despre biserică. Și dar ceva mă trăgea spre biserică și mergeam la slujbe, mi-a plăcut mult, când am fost la prima liturghie aici la Cluj, mi s-a părut că e ceva extraordinar, nu se poate, cum de n-am știut eu că e așa de frumos la Sfânta Liturghie și aia asemenea simțiri. Dar nu știam nimic de spovedanie și de împărtășanie. Și unul dintre cunoscuții mei din orașul natal m-a întrebat la un moment dat, zice, dar tu ce faci, tu nu ne-ai fost să spovedești? Și zic, dar cum, ce înseamnă asta? Și zice, păi te duci la preot și spui păcatele și o să te simți bine după aia. Și foarte interesant că din prima, eu am ascultat. Deci ce îmi ziceau, eu făceam. Și au zis, dacă așa au zis, m-am dus, m-am spovedit. După aia m-am întâlnit cu el după o săptămână, iarăși la duminica liturghie și da, și te-ai împărtășit și zic că cum, ce înseamnă aia? Nu știam ce împărtășanie. Păi ce, te duci acolo în față când te cheamă și din potire ei trupul și sângele Domnului, te împărtășești cu trupul. Și eu zic, bine, azi, dacă așa trebuie, dacă îți dă pe o dezlegare. M-am dus și m-am împărtășit, dar să vedeți ce surpriză. Acela împărtășanie, mă trebuie că era părintele Picu. Și el dădea foarte puțin trup, era mai mult sânge. Și n-am văzut că e trup acolo și am crezut că trupul e anafora. Și atunci eu am luat, m-am împărtășit și țineam trupul în mână. Vreo două luni de zile așa am făcut, primeam anafora și zic, măi, trupul e Hristos, că doar așa mergeți prietenul ăla, mă duc chiar anafora. Și o țineam în mână și eram cu foarte multă evlavie să nu cadă vreo firimitură și o luam. Și după aia dat seama, acum când am ajuns preot, am făcut o corelație. Uite, zic că experiența aia de atunci totuși poate că a însemnat ceva. Mi-am dat seama, dacă am văzut că unii oameni o băgau în buzunar și plecau acasă. Și am zis, nu se poate, zic, nu se poate să fie trupul Hristos. Și după aia mi-a zis, băi, dar nu se poate că acolo îți dă cu lingurița, zice, nu. Și atunci, bineînțeles, după aceea, ce vreau să vă mai zic, că după primul contact așa cu biserica, noi, generația asta, am început să cumpărăm toate cărțile de teologie care erau atunci creată și le citeam toate. Și am citit mai multă teologie atunci când eram la facultatea de drept decât am citit după aceea când am făcut facultatea de teologie. Deci cam tot ce era pe piață, citeam. Și apoi discutam între noi. Iar și era, mi-am amintesc așa, perioada aceea de formare, că mergeam la fiecare vecernie, la liturghie nu puteam merge la fiecare pentru că aveam și cursuri dimineața, la seara nu aveam. Și mergeam la vecernii și erau într-adevăr foarte mult har, simțeam la acele vecernii, cred că aveam obiceiul să nu mă mișc deloc. Asta nu știu cine este mie, că să nu te mișc, că e mai bine așa și într-adevăr vă zic și vouă acum să încercați să nu vă mișcați la slujbe, să vedeți ce se întâmplă atunci. Și apoi mergeam într-un sediu. Unde e acum, ce acum sediu acela? Unde e Sorin Câlea. Și acolo continuam, făceam din saltire, nu știu, o catismă, două, și apoi discutam și conduceam acasă pe fetele mai întâi care erau și ultimii rămâneam noi. Și o vreme, ce vreau să vă mai zic, așa că vreme am stat cu părintele Ciprian. Am stat în cameră cu părintele Ciprian așa o perioadă foarte frumoasă. Ciprian dormea în bucătărie la un moment dat, că stătea noaptea să se mai roage și acolo era o saltea, nu știu așa, nu știu de ce, se numea Geta salteaua aia, dar în fine. Și că nu avea nicio Geta, deci nu era. Și acolo avea o listă părinte Ciprian cu toți cei pentru care se ruga el. Și într-o zi, când odată el a plecat de acasă, m-am uitat să văd câți erau acolo, să-i număr, și erau 400 de oameni din vremea aceea. Deci se vede încă de atunci s-au sădit într-un fel în noi niște lucruri care apoi ne-au marcat viața. Și s-a văzut de atunci un anumit spirit din acesta de rugăciune, de misiune. Și tot o experiență cu părintele Ciprian, mi-amintesc că eram tare bolnav, tot mereu cu plămânii și acum am oarece probleme. Și eram foarte bolnav și mi-amintesc că părintele Ciprian cu câtă dragoste mi-a adus un pahar cu apă, că nu puteam să mă duc în pace. Mi-amintesc și acum momentul acela când mi-a adus un pahar cu apă și mi-am amintit de cuvântul Mântuitorului că dacă un pahar cu apă dați în numele meu e... Și altceva ce vreau să mai spun. Vreau să mai spun multe, dar s-a cam spus. Da. Un poem, să făcesc un poem. Acum, legat tot de... Dacă s-a vorbit despre mine ca de poet... Ca de un poet, ce să vă zic, eu am fost și la mănăstire o anumită perioadă și acolo am avut un moment dat o ascultare că împreună cu frații să avem grijă de porci în mănăstiri și mergeam și duceam la păscut și eu citeam Rilke E o carte cu Rilke și citeam Rilke și porcii și nu înțelegeam de ce la un moment dat porcii brusc din senin porneau în toate direcțiile. Și mi-amintesc că 3-4 ore după aceea trebuia noi să-i reușim, câțiva din ei trebuia să-i luăm efectiv pe sus, că nu vreau să vină înapoi să se întoarcă în mănăstire. Experiența aceea a fost foarte interesantă, Rilke cu porcii, a fost foarte, foarte interesantă. Iar referitor la poezie, ce să vă spun, atunci la Ascor, când am fost prima dată la Ascor și am citit o poezie, știu că era o poezie despre lumină. Îmi pare foarte rău că nu mi-a trecut prin cap să o aduc, că mai am caietele acelea, și îmi pare rău, dar acum, dacă tot Nicu Turcan insistă, o să vă citesc o altă poezie. Acum, ce să vă spun, am și poezie așa mai cu minți, mai explicit teologice, dar aș vrea de data asta să vă șochez cu o poezie mai poetică, dar nu neapărat de o logicitate explicită. Se cheamă tot Lumina, de asta am zis că e cumva, dacă atunci am citit la Ascor poezia aceea cu Lumina, acum să citesc tot despre Lumină o altă poezie. Deci, așa. Nu mai pot ascunde Lumina, îmi ies fante, bursi de lumină, halouri, pielea spațiului plesnește, cresc în sus și în jos ca un monstru luminos. Îmi cresc nenumărate picioare, precum un miriapod de lumină, căutând echilibrul perfect, cu mâini noi și plelungi, eliberând raze, orgi plutitoare. Văzduhul încetinește, poposind în lumină. Fereastră prin care trec nu razele, ci soarele însuși. Înfricoșătoare lărgime pentru cei ce se leapătă de sine. În trupul meu domesticesc scorpioni, respirând lumina ca prin părul unei fecioare. Văd noima lor în omul cosmic, tot ce poate el să fie ca pură carnație a luminii. Mă poartă această maree de aur lichid în morminte, vierul luminos ce fac făpturile transparente, în lăuntru coaste și creștete vii și trupul o imensă orbită. În morții din mine înmulțiți respiră un uriaș și pielea mi se lasă tot mai curat pe ceara luminoasă a oaselor. Părea acea adiere ce nu iște înainte de un lucru numit de limba omenească. Cu aripi așternute pe firele luminii odihneau imită pasărea colibrii. În plimul clipelor încresc penele ei să nu pierd nimic, să sorb toată seva luminii din hăuri. Pretutindeni sub tălpi pietre, ciclop crucificați. Nu credeam că atât de blând e gândul Domnului, încât cei ce se opun se descompun violent.
Îngădui, preasfințitul, încă doi vorbitori, pentru că dânsul e foarte ocupat și oricum a stat mult cu noi. Înainte de a sfârși cu părintele Dinu, țin minte că se venea de la mănăstire și mergeam cu el pe stradă. Era iarnă, erau gropi mari, troleguzele se balansau prin gropi, frânele și alea pârâiau toate și pe ele l-am văzut cu lacrimi în ochi și am zis, de ce plângi? Poate le doare și pe ele, frate. Așa era de sensibil. Și el spunea că ne întâlneam după ce citeam cărțile și vorbeam nopți întregi. Așa era și acolo unde stăteam, ne adunam de obicei. Și venea și părintele Emil. Și era o doamnă doctor care ne tot scria și ne lăsa pe ușe. Vă rog să vă culcați, să dormiți. Ce tot? Nu știu ce. Hai că mai pot să vă îngădui pe voi. Dar e unul care voiește gros. Părintele Emil, să...
Eu nu m-am pregătit să vorbesc în seara aceasta, însă așa cum în toți anii după ce am terminat facultatea de drept, perioada școlii m-a marcat, am făcut teologia și după aceea am ajuns profesor și ca profesor de religie am la un liceu în Târgu Jiu, liceu economic, am încercat să transmit nu numai informațiile pe care eram dator ca profesor, ci tot ceea ce am trăit în Ascor elevilor mei. Și am văzut că, într-adevăr, a fost o lucrare de la Dumnezeu, pentru că și acolo, între elevii mei din liceu, mai ales fete în liceu economic din Târgu Jiu, au avut loc convertiri. Tineri din familii în care nu se ținea nicio zi de post, nu mergeau la biserică, nici ei, nici părinții, nu știau absolut nimic, au reușit să-L descopere pe Dumnezeu, pentru că, așa cum au spus și cei ce au vorbit înainte, Ascolo a fost o stare de spirit și noi L-am descoperit pe Dumnezeu și noi am mers să mărturisim, așa cum spunea preasfințitul Daniel Partoșanu, cum nașul meu, părintele Cătălin, l-a menționat, ne-a marcat, a fost unul dintre duhovnicii ce ne-a marcat viața. Când eram puțin tulburat de perspectiva despărțirii de Cluj, eram prieten și părintele Ciprian, părintele Cătălin Pălimaru, și am fost la el să-i cerem sfat. Părinte, ce facem? Ei, fiind mai, să zic, studioși și oameni mult mai bine organizați, mai ales părintele Cătălin, așa cum a fost și dat exemplu, era clar că va rămâne aici, având și o voință extraordinară, iar ceilalți treia să plecăm, să părăsim Clujul. Și mi-a spus, ne-a făcut o paralelă, așa cum Hristos i-a trimis pe apostoli în lume, e nevoie și în Gorj să vestească cineva cuvântul lui Dumnezeu, sau în Valea Jiului, și dacă Dumnezeu vă cheamă acolo, trebuie să mergeți. Nu poate să rămână toată lumea la Cluj, centru mare universitar, și zice, toți acolo să vă folosiți de acea stare, iar în alte părți să fie sărăcie duhovnicească. Și zice, acești ani au fost o perioadă de acumulare duhovnicească, v-ați folosit și acum trebuie să mergeți să aduceți mărturie unde vă va chema Dumnezeu. Și așa s-a și întâmplat. Eu am plecat de aici și am trăit în Târgu Jiu experiențe, bineînțeles, și am mărturisit tot ceea ce am trăit în această perioadă de câțiva ani. Așa cum spunea și părintele Cătălin, foarte de mare folos ne-a fost preasfințit atunci părintele Vasile Fluieraș, cum era, se numea preasfințitul, ca preocelib. Ne-am bucurat foarte mult de ajutorul dânsului, de smerenia dânsului. Și acum, chiar l-am văzut de curând la, știi, la Trinita, și tot timpul ne trezește o amintire plăcută în acea perioadă. Sunt multe lucruri de spus despre pelerinajele pe care le-am făcut, toată acea prietenie care s-a legat. Chiar am întemeiat la inițiativa înaltului Teofan, fost mitropolit al Olteniei, un ascor, nu eu, ci alți tineri din Târgu Jiu, teologi la Craiova, însă s-a vrut întemeierea și unui ascor în Târgu Jiu, cu studenți de la alte facultăți, de la Politehnică, ce este acolo la Universitatea Constantin Brâncu, științe economice, și tot așa am fost pus să vorbesc de către ascoriștii de la Craiova, că a fost membru, și am spus că starea pe care am trăit-o, prietenia care s-a legat, n-am mai întâlnit-o niciunde. Aș putea spune chiar că înainte de a mă spovedi așa cum trebuie, m-am spovedit părintelui Cătălin, m-am mărturisit înainte cu toate păcatele, m-am putut să îmi deschid inima cum poate n-a reușit la început la niciun duhovnic cel cunoscut, sau părintelui Ciprian sau părintelui Dinu, care era mai mare decât mine la facultate, pentru că eu n-am intrat din prima, la drept am fost colegi, experiențe din facultate, ajuns după aceea asistent universitar. Noi aveam un cui acolo cu domnul Gheorghiță Mateuț, vedem acum la televizor, specialist în drept penal, parte specială, și era foarte greu. Dacă ajungeai pe toamnă, aproape ajungeai să fii repetent. Am avut chiar colegă clujancă care avea medie mai mare decât mine, 9 și ceva, și a rămas repetentă la domnul Gheorghiță Mateuț. Ea trebuia să vină anul următor, vara, doar la acest examen. În restul, toate examenele avea peste 9. Și acolo aș putea spune că a fost mâna lui Dumnezeu prin părintele Dinu ca asistent, pentru că a fost un examen foarte greu și el era deja dispus, gata, nu-i mai trec, îi las repetent. Și părintele Dinu, dar mai uitați-vă pe foaie, uitați aici că Velican v-a făcut aici la spețe ceva, nu se poate să nu-i apreciați de mine. Ce bine, hai adum să mai văd o dată. Și din momentul ăla, într-adevăr, a văzut, zice, da, mă, putem să-i dăm acolo. 5, așa era la drept, la Babeș Boiai, să discuta de repetenție, de 5, de 6, erai bucuros că treceai facultatea. Plus că, așa cum spunea și Părintele Dino, ne-a marcat foarte mult perioada aceea studenției Părintele Ioan Cojanu și prin el cumva am simțit o apropiere de călugărie, de monahism și am început să descoper în anul 2 că n-am nicio tangență cu dreptul, am vrut să renunț și iată ascultarea de duhovni, mă spovedeam la Părintele, mi-a zis Părintele Ioan Cojanu ce e bine în viață tot ce ai început să duci până la capăt, ca să ajung, după ce am terminat și teologia, să ajung preot în orașul Robinat, tocmai pentru că am făcut dreptul. În al preasfințitul Teofan, actual metropolit al Moldovei, s-a folosit de această portiță, că am două facultăți, și m-a dus direct în orașul Robinat. Știți că cu acea perioadă de 5 ani de vechime, sunt anumite rânduri, dar pentru cazuri misionare, cazuri excepționale, te poate numi episcopul direct într-un oraș. Deci, iată, dacă am ascultat atunci de Părintele Ioan Cojanu, mi-a folosit acest lucru terminat, dus până la capăt. Sunt mai multe lucruri și un alt lucru și cu acesta și închei, care m-a marcat, dar tot datorită ascorului, în anul 2 de la drept, făceam un seminar de filozofie cu, bineînțeles, profesor de la Facultatea de Filozofie din Babeș Bolyai, din universitate. Domnul Bușni, nu știu dacă mai trăiește. Trăiește așa, domnul. Și toți colegii mei la seminar, știți că e un grup mai restrâns, discutau între ei, discutau mai cu mine, istoria religiilor. Aveam un curs de, un seminar de istoria religiilor și la un moment dat mă întreabă ceilalți colegi care acum sunt procuror, judecător la Beiuș, Oradea, Satul Mare, Arad. Zice, dumneata, ce cauți aici? Și la un moment dat, ce vrei să spuneți, domnul profesor? Păi zice, Mata, n-ai ce căuta la facultatea asta? Dar nu înțeleg. Păi nu știi că lucrează cu sofisme. Avocatul trebuie să-l scoată pe hoț curat. Și zice, Mata, ce cauți aici? Că eu nu te văd pentru astfel de facultate. În condițiile în care purteam discuții, uite colegii tăi ce fac. Nici măcar nu ne iau în seamă. Și iată, și acel lucru m-a marcat, această discuție cu domnul profesor Buș, mi-am dat seama că chiar nu e locul meu acolo. Sunt alți oameni, colegii mei erau firme mai pragmatice, puteau să memoreze și fără să înțeleagă poate ceva din ceea ce memorau, dar să reproducă după aceea la examen. Și de aceea mulțumesc pentru această experiență. Dacă sunt preot acum, bineînțeles, Dumnezeu a îngăduit acest lucru, dar sunt și datorită, în primul rând, că părintelui Cătălin, care e și nașul meu de cununie, pentru că el cumva m-a împins, eu am avut o voință mai slabă, așa aș putea să spun, și el m-a împins din spate foarte mult, în urmarea și acestui drum al preoției. Adică m-a stimulat, a văzut anumite lucruri și m-a îndemnat. Prin el a lucrat Dumnezeu ca să ajung preot și să descoper că drumul meu nu este dreptul, ci slujirea lui Dumnezeu. Mulțumesc ascorului Părintelui Ciprian, care mi-a fost și el sprijin, dar l-am menționat doar pe Părintele Dinu, că am mai avut o cumpănă prin anul 4, un alt profesor de drept comercial, turcu, mare judecător la, era atunci, nu mai știu, curtea de apel sau ce curtea comercială, ce instanță mai era aici în Cluj și Părintele a fost alături și mi-a zis că chiar dacă ar fi să nu iei examenul, Hristos este alături de tine. Nu, dacă părinții tăi nu te mai primesc acasă, Hristos te va primi. Și acum mi-aduc aminte de acest moment când eram dezlăbăjuit, când plimbam prin Cluj și le zic, uite, să mă rog pentru tine și indiferent ce se va întâmpla, și am simțit lucrul ăsta. Deci, cum au spus cei care au vorbit înainte, chiar Părintele s-a rugat și el a fost un factor care ne-a mobilizat foarte mult. Dar Părintele Ciprian a fost, aș putea spune, perioada de aur. Dacă se vorbește o perioadă de aur în fotbal sau fotbaliști dintr-o perioadă de aur, am putea să spune că și în ascor, fără a minimaliza rolul celor dinainte și Părintele Ionuț Gânscă și pe cei care i-am găsit, a fost cea mai, să zic, prolifică perioadă. cu cele mai multe pelerinaje, cum am spus, acel festival Filocalia, care a ținut două săptămâni, dacă nu mă înșel, sau o săptămână, două, așa, deosebit, cu invitați din toată țara. Mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut parte din acest ascor și că, datorită ascorului, și chiar am avut o discuție cu un părinte călugăr, fost profesor la seminarul dintre ei, un om foarte pregătit, acum monah în Muntele Athos, și care nu vedea rolul acestui ascor și, prin mărturia mea vie, a reușit acest om, care era un profesor foarte bine pregătit, știau de frică toți seminariștii din seminarul de la Moflen, de la Craiova, știa foarte bine greacă, latină, istorie bisericească, mai ales părintele Calista, a reușit să-i schimb părerea despre ascor, care vedea așa că organizații în asta se adună acolo tineri, n-au ce să facă, să mai vorbească. Și spunându-i, prin participarea mea directă la acest ascor, cred că a reușit să-i schimb părerea și chiar dacă nu total, dar l-am lăsat fără cuvinte împotriva critice la adresa acestei organizații. Și în ultimul rând aș vrea să mulțumesc, deși nu am fost un apropiat, în al preasfințitului Bartolomeu, ale cărui predici, înainte de a-i cunoaște pe părinții Ciprian, Cătălin, Dinu, Nicu, m-au ajutat foarte mult să mă apropii de Dumnezeu, mai ales când îl vedeam la anumite predici trăite, cum plângea, își mânca lacrimile, aș putea spune, în barbă, ca să nu se sizeze credincioșii. Mi-am dat seama aceste vibrații ale lui, cu adevărat, m-au făcut să realizez că, într-adevăr, omul acesta trăiește credința și că Dumnezeu există. Iată și din aceste predici pe care l-am audiat cu toții o perioadă de câțiva ani în Catedrala Arhiepiscopală atunci din Cluj. Mulțumesc mult!
Noi, dar nu ultimul pe listă, dar poate ultimul privințat era mai tânăr și a venit mai târziu între noi. Vreau să spun de părintele Emil că atât de zmerit era de examenele care nu a reușit să le ia și atât de rușinat așa că tatăl era director de liceu și aștepta foarte mult de la el, atâta umilință avea și smerenie, încât într-o seară ne-am gândit toți, dacă acum ar intra moartea pe ușă, ce, care e pregătit de moarte? El era pregătit. Orice virtute nu ai, orice virtute ai avea, nu știu dacă te mutești, dacă ai smerenia, unde ești, el avea smerenia, dacă aici ai, nu ești bun de nimic, așa este. Așa este. Da. Și asta am învățat de la el, multă, multă smerenie. Păi, că te pregătim.
E deja foarte târziu și n-aș vrea să vă rețin foarte mult. S-au spus foarte multe cuvinte despre relațiile care existau, iată, între oameni de baza escorului în acea perioadă. Eu am fost și sunt mai mică vârstă decât ei și am și devenit student după ei, în 94. Însă i-am cunoscut pe toți și am avut o relație oarecum nu atât de bine închegată ca cea care s-a format între ei. Maria Ganciu, pe Maria am cunoscut-o la redacția revistei Renașterea și Filocalia, unde mă îndemna să scriu, să se traduc, oricum stimula oarecum să am această relație cu scrisul. Eu am făcut teologie literă și vreau să spun că recunosc acum, mărturisesc public, eram individualist așa puțin și acum sunt într-o bună măsură, poate. Și această apropiere de ascor și de biserică, deși am trăit oarecum în biserică, însă am avut o relație destul de formală, minimală, aș spune, cu mediul eclesial, această apropiere de biserică și de ascor a avut loc tot așa treptat. Și apoi cu Nicoleta am fost coleg la facultate. Am făcut teologie literă, așa cum vă spuneam, făceam cursurile de filologie împreună, în special acolo. O știu de acolo mai bine, pentru că acolo eram mai apropiați, într-un cerc mai restrâns. Apoi pe Nicu Tucan, la fel, am avut un coleg în primul an de facultate, când a început literele, eram împreună acolo, duceam greu seminarilor, cursurilor de franceză în special. Și apoi pe părintele din Moș și pe părintele Cătălin, tot așa, din întâlnirile pe care le aveam, la care eu personal am participat destul de puțin, din păcate, acum îmi pare rău de acest lucru, atunci, în acea perioadă, 94-96, în întâlnirile acelea de rugăciune, care aveau loc la sediu ASCOR, eu am participat la destul de puține astfel de întâlniri, însă de atunci i-am reținut și am avut o relație cu ei, cu fiecare dintre ei și cu Emil, însă în mod special cu părintele Ciprian. El, de fapt, a fost întotdeauna cel care îi aduna pe toți la oaltă, era sufletul, era cel mai entuziasmat, aș putea spune, de ceea ce se petrecea în ASCOR. Deci el a fost figura centrală în permanență. Eu așa l-am prins după 94 și lui datorez în mare măsură această apropiere și eu, ca un ultim venit, aș putea spune că am conștientizat și am beneficiat la maxim de această comunitate a ASCOR-ului foarte, foarte târziu, mult mai târziu decât toți de aici, adică din toți cei care au fost chemați să vorbească. În primul rând, a fost pentru mine esențială o vizită pe care am făcut-o la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul de la Alba Iulia, împreună cu părintele Ciprian, el m-a chemat, și cu părintele Dinu Moș. Am fost împreună acolo și atunci a avut loc o schimbare în viața mea duhovnicească. A avut loc o spovedanie completă la părintele Ioan Cojan. Atunci era o efervescență între noi, cei care eram acolo, părintele Ciprian și părintele Dinu Moș. Amândoi voiau să intre în monahism. Eu eram impresionat de entuziasmul lor și mă gândeam și eu la lucrul ăsta cu seriozitate și la viața mea, la ceea ce am făcut eu, ce e cu mine pe acest pământ, ce vreau să fac în continuare, încotro mă îndrept. Studiam foarte mult, eram, așa cum vă spuneam, puțin individualist în acea perioadă. Adică mai mult, cu siguranță. Mult. Și acea vizită la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezător a fost determinantă pentru viața mea spirituală. Apoi am continuat să merg să fac vizite părintelui și să mă spovedesc acolo de mai multe ori. Apoi, un alt moment foarte important a fost faptul că am mers la o bursă în Grecia în timpul masterului, în semestrul al doilea, împreună cu părintele de azi, Ioan Ardeleanu, care până în acel moment, până înainte de a merge în Grecia, a fost președintele ASCOR-ului. Și plecarea mea împreună cu el în Grecia, pe autocar, și apoi șederea noastră în aceeași cameră și această comuniune și apropierea noastră, m-a marcat și ea și mi-am dat seama ce mult a însemnat pentru el ASCOR-ul și cât ce influență bună a avut asupra lui și în felul ăsta și asupra mea s-a răsfrânt din această acțiune bună a ASCOR-ului. Și am început să conștientizez mai bine ce rol pozitiv a putut să aibă această comunitate și mai mult decât o avusem până atunci. Și m-a marcat, pot să spun, foarte tare această apropiere de părintele Ioan Ardeleanu. Iar apoi, când veneam, după ce am început și doctoratul, apoi în Grecia, a fost mai, bineînțeles, am mai mers la Muntele Athos. Am ținut oarecum legătura cu viața monahală, am cunoscut și alți părinți duhovnicești, iar în vacanțele, când veneam în țară, în vacanțe, simțeam oarecum o dorință de a fi angajat mai mult în biserică, iar singura comunitate în Cluj pe care am găsit-o și de care mă simțeam legat și unde mă simțeam bine în biserică a fost cea a comunității ASCOR. Mă spovedeam atunci, m-am spovedit cât am putut și la preasfințitul Vasile, care a fost un reper întotdeauna duhovnicesc în comunitate și în oraș. Însă pentru că era oarecum greu, eram mai greu de ajuns la preasfinția sa, programul nepermițându-i să spovedească foarte mult și atât de des cum aș fi vrut eu sau cum simțeam în acele momente, am luat hotărârea să mă spovedesc la Părintele Ciprian. Deci foarte aproape de aceeași vârstă sau așa, și a fost o hotărâre foarte bună. Iată, am venit ultimul oarecum așa, sau sunt un ultim venit și oarecum am simțit că îmi prinde bine această ucenicie la Părintele Ciprian. Și asta îmi dădea posibilitatea și să mă împărtășesc mai des. În Cluj era mai greu în acea perioadă adică mă refer la anii 2005, 2006, 2007, după ce a devenit preot Părintele Ciprian. Prin 2006-2007 am luat această decizie și am venit aici la bisericuță, mai întâi jos la subsol, și veneam frecvent la slujbe, la liturghie, la vecernie, și mi-a prins foarte bine. Eram obișnuit din Grecia, acolo am stat într-o mănăstire și simțeam nevoia să mă spovedesc zilnic la un moment dat. Atât de mult îmi dădeam seama că îmi face bine, sau că sunt, așa cum știm cu toții, nu trece o zi în care să nu existe gânduri sau lucruri de mărturisit. Și am simțit această dorință și am și făcut acolo. Deci am avut la dispoziție, așa a rânduit Dumnezeu, să am pe cineva aproape căruia să mă pot spovedi. Și această nevoie de spovedanie cât mai deasă, am putut experia în comunitatea SCOR cu Părintele Ciprian. Și tot în comunitatea SCOR am găsit-o și pe soția mea. Ne-am căsătorit în 2008, deci mi-a marcat fundamental viața. Cred că altfel n-aș fi ajuns nici preot dacă nu era această apropiere de SCOR și dacă nu cunoșteam pe Părintele Ciprian și pe Părintele Ioan Ardeleanu. Aș putea spune că poate nici nu aș fi devenit preot. Da. Ce mai pot să spun? Mai mult decât atât. A fost esențial, dar m-a marcat fundamental. Și apoi au fost câteva valori esențiale pe care le-am cunoscut în ASCOR. Contactul cu scrierile Sfinților Părinți. Deci în ASCOR erau cultivate scrierile Sfinților Părinți și părinții ca modele. Fundamental. Icoana. Contactul cu marii creatori, marii artiști plastici. Mi-amintesc că într-un an, nu știu, în 2005-2006, am mers la București să aducem niște tablouri ale unor mari artiști împreună cu Părintele Ciprian și Părintele Ioan Bizău, cu Ciprian Negrean de atunci, Părintele de azi. Și le-am adus cu trenul. Erau opere ale celor mai mari artiști, aș putea spune, sau dintre cei mai mari artiști din țara noastră, Horia Paștină, Sorin Dumitrescu, mulți alții. Și am organizat o expoziție la Cluj și am adus tablourile respective, multe și de valoare foarte mare. Cred că în țările occidentale acele opere sunt asigurate cu sume fabuloase și noi am venisem cu un tren de noapte de la București, am fost acasă la Sorin Dumitrescu și le-am adus la Cluj, unde au avut posibilitatea toți clujenii și toți care au vrut să vadă această expoziție fabuloasă, extraordinară. Au fost vremuri de efervescență spirituală și culturală în același timp. Da. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru și vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat și că ați ascultat.
Foarte târziu, dar Ștefana este vrea să spună un minut ceva.
Vreau să ne amintim de cei care nu mai sunt.
Cum adică mai sunt?
Sunt în Duh, Macavei, că doar ai zis că dragostea se măsoară în cifre. Nu? Deci, darea de seamă, sponsorizarea, relațiile cu cei Gireșe, în casa de copii.
Ai patru.
Nu,
ca să te aude mai bine.
De cei care sunt alături de noi în duh, da? Macavei sponsoriză, da? Dacă noi dădeam din burse, aveam, Macavei totdeauna lua salarul, gălețile cu cireșe, mersul la căminul de copii, la fabrica de bere, el îi le asigura. De Ioan, care a terminat biologia din Arad. Cu care ne-a marcat existența, discuțiile, creaționism versus evoluționism. De cine? Mă rog.
Părintele Anastasie.
Părintele Anastasie. Fundamentală întâlnire.
De-aia și duhovnicii care nu mai sunt. Da.
Și deci pe ei pomenim mai des. Pe cei dintre noi în gând fiecare. Și cei care au plecat la mănăstire, deci aș aminti eu pe Bianca. Bianca care maica Tecla la Esteț. Aș aminti eu pe Cristinuța care la Munce. Pe Ofelia la fel.
Părintele Arsenie.
Și nu în ultimul rând pe Părintele Arsenie care a cărei...
Mai este și maica Gabriela la Cevița.
Da, maica Teofană.
Da,
și
Părintele Gabriel de la
Alba. Da, și Părintele Gabriel de la Alba. Da, Părintele Arsenie care ne cânta la chitară compozițiile sale Maria Magdalena. Asta ce mai mi-aminte. Mulțumesc!
Am să ne cântăm cu mine, să fie adevărat.
Cu mine să cu adevărat, să te fericim pe tine, lăsătoarele Dumnezeu. Cea purea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te noi.
Am tatăl și fiului și Sfântului Duh și acum și curea și veci veci, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite Părinte binecuvântat.
Acum mulțumire Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește, miluiește pe noi.
Amin.
Am prins împreună momente binecuvântate de Dumnezeu, din experiența întâlnitorilor astfelului program, s-au deschis câteva învățători de fapt. Entuziasmul au avut ei, aveți și cei de acolo. Și să poate să ne spunea o patru zi și vreau să se întrebească cu întrebarea să călătorească. Au călătorit mult și au plărit mult spiritual în realizările lor pe care au privit de la părinții pe care le-au cunoscut. Se înțeles prezența și lucrarea lucrurilor cu Cristina Colomeu, exemplu cu femenire, a marcat foarte mult evoluția și disciplina astfel. Și un lucru care se constată din nefericire, din vremea de astăzi, jurați pe mai tinere să rămână mai puțin cu Fiul de Dumnezeu. Pentru mărturia lor a fost prezent la biserică, s-a coverit foarte des, a simțit Domnul de a se împărtăși, dar nu mai puțin acela de a se ruga din sărbire, acela de a cunoaște Sfintele Sfântul, și faptul care la biserică. lucrare, ne trebuie de fapt cu cuvântul meu. Nu, vorbi despre, mult despre Hristos, care trebuie să fie hrana noastră tuturor. Sperăm să împlinească mai multe în viața noastră de aici.
Mulțumim și celor pe care s-au implicat și au avut o oportunitate și pe cei care au ideea și au primit cuvântul de pane și celor care vă cheamă pe cei, mai ales pe cei care se vin în vechea generație la dimisorul Țării Crucei, unde este o dată.